Πάμε, άντε, άντε, πάμε, άντε, πάμε, ρε Τζορμπατζόγλου, άντε, ρε, αγόρι. Πιο αργός και από τον τέτοιον είσαι. Ποιο να πω, ποιον θες για αργό.
Καλή εβδομάδα.
Α, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
Με υγεία για όλο τον κόσμο.
Υγεία, το πιο σημαντικό. Τα έχουμε πει εδώ και πολύ, πολύ καιρό. Καλή εβδομάδα, 16 Νοεμβρίου, έτσι. Φτάσαμε σε αυτό το εκπληκτικό 2020. Νύχτα θα φύγουμε στους δέκτες σας. Ελπίζουμε να ακουγόμαστε καλά στο Ράδιο Πρίμο. Μετά τις 7 θα μας ακούτε και στον Στάτους 107,7. Θα πας στις συγκεντρώσεις, στις πορείες αύριο, 17 Νοέμβρη.
Θα γίνουν.
Θα γίνουν, ναι. Θα γίνουν. Ότι θα γίνουν, θα γίνουν. Αυτό καταλαβαίνω.
Απαγορεύονται.
Ναι, βασικά είμαστε σε ένα αδιέξοδο μπούρδας, σαχλαμάρας και βλακείας, κακών χειρισμών, αποθυμένων, θα έλεγα, λανθάνουσας συμπεριφοράς, ό,τι τέλος πάντων αρνητικό μπορεί να πει κάποιος. Από τη μια, να έχουμε κάποιους οι οποίοι να θέλουν να κάνουν διαδήλωση για μια πολύ σημαδιακή, μια εξόχως σημαντική ημερομηνία για την νεότερη ιστορία της Ελλάδος, την 17η Νοέμβρη, σε καιρό πανδημίας, σε καιρό που τα πάντα, τέλος πάντων, κόντρα σε έναν ιό ο οποίος αποδεικνύεται ότι είναι πολύ 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 επικίνδυνος και θανατηφόρος, έτσι. Το μόνο μας όπλο είναι η κοινωνική αποστασιοποίηση και το να καθόμαστε στα σπίτια μας ανεξαρτήτου ειδικών ημερομηνιών, σημαντικών ιστορικών γεγονότων κτλ. Και θέλουν να κάνουν διαδήλωση, θέλουν να κάνουν πορεία κόντρα στην δημόσια υγεία. Από την άλλη πλευρά, λάθος ο χειρισμός με αυτό το περίφημο απαγορεύω τις κεντρώσεις πάνω από 4 άτομα, γιατί και η μέρα που ξημερώνει αύριο δημιουργεί εντελώς περίεργους συνειρμούς. Και γενικότερα είμαστε σε αυτό το να φαγώνονται στο Twitter αριστεροί, δεξιοί, νεοφιλελεύθεροι, παλαιοκομμουνιστές, ανεξάρτητο, ανεξάρτητοι κτλ. Σε ένα συνήθως μπάχαλο, όπως συμβαίνει με τα. Γιατί αυτοί οι τύποι έχουν όλοι ακραία συμπεριφορά, όταν δεν επικρατεί κοινή λογική, έτσι. Δηλαδή, προφανώς και δεν πρέπει να γίνουν συγκεντρώσεις εν μέσω παγκόσμιας πανδημίας, αφετέρου να βγαίνει ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης ή ο Αρχηγός της Αστυνομίας και να λέει απαγορεύονται συγκεντρώσεις άνω των 4 ατόμων, και αυτό δηλαδή είναι εντελώς φάουλ, εντελώς πώς το πω, ρε παιδί μου.
Τι να πει δηλαδή.
Μπορούσα να το λύσω.
Αν δεν ήταν 17 Νοέμβρη και το έλεγε 20 Οκτωβρίου, θα ήταν διαφορετικά.
Τι εννοείς? Όχι, το ίδιο θα ήταν. Απλώς σου λέω ότι ο συμβολισμός γίνεται ακόμα μεγαλύτερος. Γιατί ξημερώνει για 17η Νοέμβρη, με αυτή την έννοια στο λέω. Τι θα μπορούσε να γίνει? Θα έπρεπε εδώ και ένα μήνα ο Μητσοτάκης να τους καλέσει όλους και να τους θέσει πρώτων ευθυνών τους. Κύριοι, σε ένα μήνα έχουμε τη γιορτή της 17 Νοέμβρη, την επέτειο της 17 Νοέμβρη. Εδώ τις προτάσεις σας τώρα ανοιχτά.
Δεν μπορούν να γίνουν προβλέψεις.
Τι δεν μπορούν να γίνουν προβλέψεις?
Πριν ένα μήνα.
Πριν από 15 μέρες. Πριν από 15 μέρες. Αλλά αυτό θα μου πεις. Εδώ τους είχαν πει οι επιστήμονες από τον Αύγουστο, πάρτε μέτρα, γιατί ειδικά στη Θεσσαλονίκη τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και τους αγνοήσαμε. Και του Απουθού και του όποιον επιστήμονα έλεγε να πάρουμε μέτρα. Αλλά σου λέω, ναι, πριν από 10 μέρες. Πριν από 10 μέρες. Κάνε μια τέτοια σύσκεψη. Θες τους πρώτων των ευθυνών τους. Έτσι. Δηλαδή δείξε λίγο, δηλαδή ξέρεις ότι θα, για θέμα στο οποίο δεν χρειάζεται καν να το συζητάμε, ότι όσο σημαντική και να είναι η ημερομηνία, η δημόσια υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό που πρέπει να υπερασπιστούμε αυτή τη στιγμή.
Αυτό αρκεί. Όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε.
Ναι, γι' αυτό σου λέω. Αυτό ότι όμως και το επικοινωνιακό κομμάτι έχει και αυτό τη δική του σημασία. Δηλαδή, πάνω απ' όλα, για όλα. Για την Εκκλησία, για την 28 Οκτωβρίου, για την 17 Νοέμβρη, για όλα. Για τις δουλειές. Είπαμε, βάζουμε σε αυτή τη χρονική στιγμή πάνω απ' όλα τη δημόσια υγεία. Αλλά και επικοινωνιακά να το χειριστούμε σε ένα πνεύμα, ξέρω εγώ, σύμπνοιας. Για όλους το λέω, έτσι. Εννοείται. Τέλος πάντων, αυτά.
Καλό απόγευμα σε όλο τον κόσμο.
Δεν θα πας εσύ.
Αν υπομονούμε να μας μιλήσει για το θέμα Νιαρχάκου, νομίζω το οποίο κυριαρχεί στην αθλητική επικαιρότητα. Εξάλλου είναι γνωστό ότι έχεις πολύ καλή άποψη για τον παράγοντα.
Τον είπαμε να φύγει, μετά αυτός μας είπε φεύγω, μετά τον είπαμε φύγε και τα λοιπά, αλλά τελικά τον είπαμε γύρνα και αυτός είπε όχι δεν γυρνάω, αλλά μετά είπε θα γυρίσω και ήρθε τελικά πίσω.
Ποια είναι αυτά τα στοιχεία που κάνουν τον συγκεκριμένο παράγοντα υπεραπαραίτητο στον Άρη, έτσι ώστε να πηγαίνει, έρχεται στον Μπάζ Γιάννενα κάθε εξάμηνο?
Ο Άρης έχει τεράστιο έλλειμμα και το θυμάσαι ότι το ανέφερα και το έλεγα από τις πρώτες εκπομπές που κάναμε από πρόπερις τέλος πάντων, σε στελεχειακό δυναμικό. Διευθυντές, υπαλλήλους γραφείων, άνθρωποι μέσα στο ποδόσφαιρο. Έχει τεράστιο, όχι το έλλειμμα ενδεχομένως να μην είναι και η κατάλληλη λέξη, έτσι. Δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που να έχει αυτά τα ξέρεις, δηλαδή να ξέρει κανονισμούς, να ξέρει να μιλήσει με κάποιον από τη Super League κτλ. Χωλαίνει σε αυτό το πράγμα. Και λοιπόν η Αργάκος, και υποθέτω ότι επειδή έφυγε, ξέρεις, χωρίς να διευκρινιστεί 100% το γιατί τα παντελόνια του δεν νομίζω να ήταν η αιτία που έφυγε, ειδικά εκείνο που είχε βάλει στο τελευταίο μάτς πέρσι στα play-off. Αλλά πέρα από την...
Κόκκινο ήταν εκείνο.
Το κόκκινο, ναι. Έψαχνα λέω, ποιος είναι αυτός με το κόκκινο, έβλεπα το μάτς τηλεόραση. Τι είναι αυτός με το κόκκινο, πού τον βρήκανε, νόμιζα δικό σας ήταν. Τέλος πάντων, δικός μας ήταν τελευταίο. Δικός μας ήταν τελευταίο. Δεν ήταν κόκκινο έτσι όπως το λες, ήταν κόκκινο μοδάτο.
Κεραμιδί.
Αλλά επειδή ως παράγοντας και ως γνώστης των κανονισμών και τα λοιπά είναι από τις κορυφαίες στην Ελλάδα, γι' αυτό επέστρεψε. Ο Νιαρχάκος είναι, ναι.
Να μεταγραφές, κύριε. Να μεταγραφές.
Είδες. Βρε καλά που είχε κάνα τέτοιο θέμα τώρα που έπαιζε η Εθνική και δεν είχαμε θεματολογία τίποτα. Μηδέν θέματα επί της ουσίας.
Δεν έχει τίποτα άλλο,
Έχει.
Σιγά-σιγά δημιουργούνται θέματα και καταστάσεις.
Δηλαδή...
Ετοιμάζονται οι ομάδες. Ένας εξαιρετικάς του ΠΑΟΚ, ο οποίος υπέγραψε και έχουν δημιουργηθεί διάφορα σχόλια. Θα ασχοληθούμε και στην πορεία της εκπομπής. Να λίγο οι διεθνείς, να λίγο το στοίχημα, να λίγο μπάσκετ έχουμε. Να ξεφύγουμε από τα υπόλοιπα. Λίγο, γιατί σφίγγει ο κλοιός. Κάθε μέρα όλο και πιο πολύ γνωστοί, όλο και πιο πολύ μπαίνουν στο πρόβλημα.
Βέβαια, ναι. Εννοείται. Και περαστικά σε όλους. Τι είναι αυτά που ακούγονται, ρε, τι σε κυνηγάνε? Κάτι πόρτες ανακλίνουν, κάτι... Δεν ξέρω.
Κρύο έχει, δεν είμαστε για να λύγουν πόρτες.
Ακούγονται διάφορα. Λοιπόν, θα συζητήσουμε όλα αυτά.
Ναι. Μέσα από το, και από το YouTube, μέσα από τα μηνύματά μας, για οτιδήποτε θέλετε να σημειώσετε, να ρωτήσετε, να απαντήσουμε. Στην πορεία θα ανοίξουμε και γραμμές, να πούμε μια καλή εβδομάδα. Να τονώσουμε λίγο το ενδιαφέρον, να τονώσουμε το ηθικό, όσο μπορούμε για τα αθλητικά, για οτιδήποτε κινείται. Να μας πείτε και εσείς τα δικά σας, για όσους κλεισμένοι είμαστε. Να περάσει και αυτή η εβδομάδα πολύ δύσκολη που θα μας κατακλείσουν οι δυσάρεστες ειδήσεις. Είναι πολύ πολύ βέβαιο ότι θα έχουμε πολλά αυτή την εβδομάδα. Με τέτοια νούμερα...
Βγήκε το σημερινό?
Βγήκε το σημερινό. Είναι 400 διασωληνωμένοι. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι όταν είναι 400 διασωληνωμένοι, τι έρχεται. Δηλαδή... Ξέρουμε ποιο είναι το επόμενο βήμα. Δυστυχώς, δηλαδή, δεν έχω ακριβώς βέβαια και τα νούμερα.
Ας τα πω σε λίγο.
Των ανθρώπων, ποιο είναι το ποσοστό και τι γίνεται στη συνέχεια με τέτοια διασωλήνωση. Μέχρι τώρα τι μας έχει δείξει ο ιός.
Νομίζω οι περισσότεροι δυστυχώς αρκετοί τέλος
πάντων. Είναι οι περισσότεροι. Είναι 50%. Είναι φλιβερό το νούμερο. Ό,τι και αν είναι. Ό,τι και αν είναι, αλλά είναι μια τραγική κατάληξη.
Πώς δεν είναι.
Οι γιατροί υποφέρουν. Οι γιατροί είναι στα όρια τους.
Έφυγαν τρεις γιατροί, έτσι, το τελευταίο διάστημα. Μια νοσοκόμα στο ΑΧΕΠΑ, ναι. Συλληπιτήρια στους οικείους της και στην οικογένειά της. Ο 42χρονος ο πνευμονολόγος, ναι. Με το διάσημο πλέον για τους λάθος λόγους, φυσικά. Το λέω τους λάθος λόγους επειδή ο άνθρωπος έφυγε από τη ζωή για να γίνει διάσημο το ποστάρισμα. Πολύ 100% δίκιο για όσους αμφισβητούν την ιατρική και όσους αμφισβητούν τα δεδομένα για τον κορονοϊό. και ο γιατρός και ένας εκ των γιατρών της Βουλής, έτσι, το τελευταίο διάστημα. Είναι η πιο ευπαθής ομάδα, ενδεχομένως, επαγγελματική ομάδα. Όσοι ασχολούνται με την υγεία, δουλεύουν σε νοσοκομεία, έχουν κάθε βράδυ την σκέψη μας, την συμπαράστασή μας και μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε και παραπάνω πράγματα από αυτά που δεν κάνει η πολιτεία για αυτούς.
2.198 κρούσματα, 400 διασωληνωμένοι, 59 δυστυχώς οι θάνατοι, 490 στην Αττική, 491 στη Θεσσαλονίκη. Είναι βέβαια Δευτέρα, συνήθως οι πιο σκληρές ανακοινώσεις έρχονται Τετάρτη ή και Πέμπτη νομίζω, είναι τα ρεκόρ. Κάθε Πέμπτη έχουμε
επειδή
ρεκόρ.
Γίνονται περισσότερα τεστ. Ναι.
Και θα περάσει και αυτή η εβδομάδα πολύ πολύ δύσκολα με τέτοιου είδους νούμερα και θυμίζω ότι είναι η τρίτη εβδομάδα lockdown στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή θα έπρεπε ήδη να έχουμε μια καλύτερη εικόνα, δεν την έχουμε. Εμείς εδώ, ως Θεσσαλονίκη, στην τρίτη εβδομάδα lockdown. Δεν την έχουμε, ας ελπίσουμε ότι στα τέλη αυτής της εβδομάδας λίγο θα είναι πιο ισορροπημένα τα πράγματα, να μικρύνουν τα νούμερα, όσο και αν αυτό το 400 είναι, μας προειδεάζει για πολύ άσχημες καταστάσεις.
Βέβαια, άσχημες θα είναι καταστάσεις, δυστυχώς. Και ένας ο τρόπος αποφυγής επιπλέον δυσάρεστων καταστάσεων, η αποφυγή των επαφών, η επαφή του με τον υπόλοιπο κόσμο. Και καθόμαστε και μαλώνουμε για την πορεία. Έτσι.
Δηλαδή θα έχουμε και επεισόδια δηλαδή αύριο.
Κατά πάσα πιθανότητα, ναι, εγώ θα βάζα ένα. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, γιατί σου λέω ότι καμιά φορά και σε μια κουβέντα και σε μια συζήτηση με τον άλλον, ο τρόπος που θα επιχειρηματολογήσεις ή μια απόφαση θα πάρεις, θα κατευθύνει ενδεχομένως και τα γεγονότα σε μια διαφορετική πορεία, τέλος πάντων. Δηλαδή πιστεύω ότι αν είχαν στόχο να πάνε 1.000 άτομα, ξέρω εγώ, στην πορεία, με αυτή την ανακοίνωση περί το νόμο επίσης, περί απαγόρευση συναθρήσεων άνω των 4 ατόμων, δημιουργείς ενστικτοδός, καλώς κακώς, κακώς εγώ σου λέω, αντανακλαστικά στους άλλους να κατέβουν ακόμα περισσότεροι. Και είναι πολύ δυσάρεστο αυτό να μην μπορείς να το διαχειριστείς. Γι' αυτό σου λέω ότι όλοι είμαστε υπεύθυνοι για ό,τι γίνεται. Και όλοι πρέπει να βάζουμε τη δημόσια υγεία ποικιλοτρόπως ως προτεραιότητά μας.
Μα εξ αρχής όλες αυτές οι προειδοποιήσεις, όλη αυτή η ενημέρωση δεν έπρεπε να γίνεται με τέτοιο στυλ και με κούνημα του δαχτύλου. Είναι αυτό και σημαίνει. Ειδικά οι νεότεροι αντιδρούν, το ξέρουμε. Είναι πιο δύσκολα.
Είδαμε και κωμικές σκηνές, έτσι. Αυτό τώρα το περίφημο βίντεο με τους αστυνομικούς που κυνηγάνε δύο πιτσιρικάδες με τα σκέιτ στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου μπροστά στην παραλία. Δηλαδή, ποιος Μπένι Χιλ τώρα, έτσι. Έχουμε φτάσει δηλαδή ούτε σενάριο του Μπένι Χιλ, ας πούμε, ή του Σεφερλί. Τέτοια περιστατικά, τέτοια σκηνικά. Τόσο λάθος δηλαδή από όλους όσους δηλαδή, πρέπει να πιάσουμε, να συνετίσουμε. Βρήκαμε αυτό τον τρόπο. Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω πώς, με ποιο τρόπο και με ποιο σκεπτικό αποφασίζουμε κάποια πράγματα. Όλο εκεί το πας, γύρω-γύρω.
Ναι. Θα μιλήσω και για τα υπόλοιπα.
Τα τεστ είναι σε μεγάλο βαθμό θετικά. Είναι. Κάτσε, που το έχω. Επειδή είναι λίγα τέλος πάντων. Θα σου πω σε πολύ λίγο τα.
15.000. 10.
Ναι, είναι λίγα τα. Θα σου πω πόσα έγιναν τώρα αμέσως.
Ακούτε radioprimo.gr. Αργότερα από τις 7 θα τα πούμε και στον status. Νύχτα θα φύγουμε. Σήμερα 16 Νοεμβρίου, λίγο μετά τις 6, μηνύματα δικά σας και στο YouTube και στο Facebook για οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσουμε. 2-3 πράγματα ποδοσφαιρικά συμβαίνουν στις ομάδες, στους συλλόγους, στην Εθνική, στα προκριματικά, Nations League, όλα αυτά τα οποία συνεχίζουν να παίζονται. Και θα παίζονται κανονικά και τροχόμενο Σαββατοκύριακο.
Είχαμε και το πρώτο παιχνίδι το οποίο κρίθηκε στα χαρτιά. Έτσι και είναι σημαντικό και αυτό, γιατί είναι σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Και είναι το παιχνίδι της Ρουμανίας με την Νορβηγία. Οι Νορβηγοί είχαν πάρα πολλά κρούσματα κορονοϊού. Δεν μπόρεσαν να πάνε στην Ρουμανία για να αγωνιστούν και η UEFA ορθά κοφτά κατοχύρωσε το παιχνίδι 3-0 υπέρ των Ρουμάνων στα χαρτιά.
Και τώρα η νομίζω έχει ένα Αυστρία-Νορβηγία και θα παίξουν με την Ελπίδο, ναι.
Θα δουν ναι, ποιους θα καλέσαν άλλους 25 ποδοσφαιριστές, αλλά πρόσωπο τρέχουν να προλάβουν και τις ημερομηνίες για να μπορέσουν να πάνε έστω και με μια πειραματική ομάδα για να παίξουν αυτό το παιχνίδι. Είναι το πρώτο μάτς σε επίπεδο εθνικών ομάδων το οποίο κρίνεται με αυτό τον τρόπο, κρίνεται στα χαρτιά.
Είπαμε τώρα εμείς, να το ξεκαθαρίσουμε, η κάθε ομάδα μας έχει ένα, δύο-τρία κρούσματα, έτσι, κατά μέσο όρο ή τέλος πάντων την Πέμπτη.
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ομάδα με πολλά κρούσματα, έτσι όπως ήταν ο Άρης πριν από τρεις εβδομάδες με 10 κρούσματα.
Έχουν ένα-δυο καθένας.
Κάπου εκεί είναι, ναι.
Την Πέμπτη κάνουν τεστ.
Ναι.
Βγαίνουν την Παρασκευή.
Ναι.
Όποιος βγάλει 5, αν βγάλει και μακάρι να μην βγάλει, 5 θετικά, υπάρχει αναβολή του αγώνα.
Αναβολή στα 5, ναι.
Ο ΠΑΟΚ τώρα που έχει 2, δεν πάει να πει ότι θα βγάλει 4 την Πέμπτη και προσμετρούνται τα 2 και πάμε στα 6.
Ναι, έχεις δίκιο, γιατί μπερδεύεται και ο κόσμος. Γιατί όπως και να το κάνουμε, ένας απόλυτος αριθμός είναι το πιο σωστό, έτσι.
Ναι.
Για να βγάζει, για να υπάρχει ένα αντικειμενικό συμπέρασμα. Τώρα αυτό που λες έχεις δίκιο. Δεν μετράνε, όχι.
Γιατί μια ομάδα μπορεί να έχει τώρα 8, 6, 7 ξέρω εγώ, και την Πέμπτη να βγάλει 3. Θα έχει 10 παίχτες που έχουν πρόβλημα.
Θα παίξει.
Παίζουν όμως.
Θα παίξει, ναι. Θα παίξει.
Μάλιστα.
Θα παίξει κανονικά. Τώρα δεν ξέρω τι είχε γίνει με τα τεστ της Λάρισας που βγήκαν τελευταία στιγμή. Σε εκείνο το...
Δεν ασχολήθηκε κανείς.
Ναι.
Δεν ξέρω γιατί, δεν ασχολήθηκε κανείς με το θέμα.
Και είχαν βγει πριν από το μάτς.
Έχουμε επίσημη ενημέρωση για τα εξαναβολής.
Όχι, ακόμα δεν έχει έρθει.
Νομίζω ότι υπάρχει... Άρη δεν θα γίνει την άλλη εβδομάδα.
Υπάρχει μια πληροφόρηση που νομίζω ότι είναι στο όριο της επίσημης ενημέρωσης, αλλά επαναλαμβάνω δεν υπάρχει ακόμα, δεν είναι επίσημο, ότι Κυριακή θα γίνει κανονικά το παιχνίδι με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο, το άλλο Σάββατο εντός έδρας με τον Ολυμπιακό και μετά τον Ολυμπιακό Τετάρτη με τη Λάρισα. Δηλαδή το πρόγραμμα πάει 22 Νοεμβρίου, Πανετολικός Άρης, 28 Νοεμβρίου, Άρης Ολυμπιακός, 2 Δεκεμβρίου, Λάρισα Άρης. Κάπως έτσι πάει το πρόγραμμα. Και το μάτσο δικό σου με τον Ολυμπιακό για πότε πάει? Καλάντα κανονικά, τρίγωνα Καλάντα.
Μια πληροφορία δεν είναι ακόμα επιβεβαιωμένη, όχι. Μια σκέψη.
Για ποιο μετά?
Ναι, δεν μπορεί να γίνει τώρα. Οποιαδήποτε πρόβλεψη τώρα δεν μπορεί να προβλέψει, θα γίνει την άλλη εβδομάδα. Το να προβλέψει θα γίνει τα Χριστούγεννα και νομίζω θα αντιδράσουν και πολύ έντονα οι ποδοσφαιριστές. Πλέον θα έχουμε εντάξει, καθολική αντίδραση.
Και πότε θα παίξουν?
Δεν ξέρω.
Δεν έχει ημερομηνίες, γιατί είναι και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Είναι δύσκολο, θέλω να σου πω.
Κάτσε να δούμε ποιοι θα περάσουν. Αν περάσει κανείς, αν θα συνεχίσουν, αν θα έχουν το Φεβρουάριο παιχνίδια. Αν αποκλειστούν και οι τρεις, είναι άλλα τα δεδομένα. Αν περάσουν οι δύο...
Για το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, λέμε.
Ναι. Είναι άλλο να μην έχει κανείς αγώνες το Φεβρουάριο στην Ευρώπη και άλλο να έχει ένας ή δύο. Ας δούμε. Υπομονή δύο εβδομάδες θα φανεί ποιος θα περάσει και ποιος θα περάσει.
Οι παίκτες δηλαδή με ποια έννοια? Ετοιμάζεται κανείς παίκτης να πάει σε κάνα σαλέ στην Αυστρία?
Όχι, ρε, εσύ. Είναι η επιβάρυνση. Η επιβάρυνση είναι. Η επιβάρυνση είναι. Η πιο πολύ είναι και οι διεθνείς. Όπως φωνάζουν οι Γερμανοί και αυτά και τα λοιπά, τι κάνετε, πού μας πάτε και τι μας βάζετε συνέχεια, θα φωνάξουν και οι δικοί μας. Εντάξει. Κάπου είναι και ανθρώπινο. Τετάρτη Κυριακή, okay, να παίξουν, να έχει ο κόσμος να βλέπει, αλλά υπάρχει και η υγεία τους στη μέση.
Σωστά. Ήδη λοιπόν, πάμε στο πρώτο break. Είμαστε στα 20 λεπτά μετά τις 6. Καλή εβδομάδα, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πρίμο, ακούτε Νύχτα θα φύγουμε. Να ακούμε λίγες διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
radioprimo.gr. Είναι κάτι στο χαμόγελό τους, στη διάθεσή τους, στον τρόπο που σε κοιτάζουν όταν φεύγουν, που μας εμπνέει. Στο τζελίσιμο μπισκότο αγαπάμε τους ανθρώπους που αγαπάνε τις γεύσεις μας και το δείχνουν. Χειροποίητες γεύσεις, γεμιστές βάφλες, pancake, καφές, brunch, παγωτό. Ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει το πρωινό σου και κάθε στιγμή της ημέρας elegant. Τζελίσιμο μπισκότο. It's all about the people. Προξένου Κορομιλά 8, Παπαγεωργίου 4 στο κέντρο, Γρηγορίου Λαμπράκη 135 στην Τούμπα και Αριστοτέλους 39 στον Εύωσμο. Για delivery κατέβασε το app Τζελίσιμο μπισκότο. Ο καφές είναι θέμα παράδοσης. Από το χαρμάνι μέχρι τα σκεύη Παρασκευής είναι το τελετουργικό που λατρεύουμε να απολαμβάνουμε καθημερινά. Και στο καφεκοπτίο Rio de Janeiro τα αρώματα ταξιδεύουν από τη Βασιλέως Ηρακλείου σε όλη τη Θεσσαλονίκη από το 1977. Φρεσκοαλεσμένοι καφέδες, μονοποικιλιακή εσπρέσο, αυθεντικός ελληνικός, χάλκινα και μπρούτζινα σκεύη για μια ολοκληρωμένη εμπειρία απόλαυσης. Καφεκοπτίο Rio de Janeiro, Βασιλέως Ηρακλείου 32 Θεσσαλονίκη και στο riocoffee.gr.
Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοέμβρη, οι τιμές στις τηλεοράσεις Sony θα σας καθυλώσουν. Με επεξεργαστές νέας τεχνολογίας, η εικόνα σε μια τηλεόραση Sony διαθέτει ασύγκριτο ρεαλισμό και χρώματα που θα σας συναρπάσουν. Και με το λειτουργικό Android TV, η πρόσβαση στο ίντερνετ είναι πιο εύκολη και θηλυκή. Μπείτε στο electronet.gr και δείτε όλα τα μοντέλα της Sony στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο 2310-764-900 και η Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης αναλαμβάνει να σας παραδώσει στο σπίτι σας την ολοκένουργια Sony Android TV. Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Εδώ νιώθετε ξεχωριστή.
Επειδή είμαστε άνθρωποι της τεχνολογίας, των gadget αλλά και της σκούτρας, κατεβάζουμε το app του Radio Primo στο κινητό μας τελείως δωρεάν. Από το Google Play και το App Store για Android και iOS. Βάλτε το app του Radio Primo στο κινητό σας εντελώς σκουτραντάνε.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήρθαμε. Ακούτε Ράδιο Πρίμο, νύχτα θα φύγουμε. Νύχτα Δευτέρας, 16 Νοέμβρη 2020. Δεν τροστόλησες?
Ναι, ναι, βεβαίως.
18,5% αυτό που σου έλεγα νωρίτερα ήταν τα θετικά τεστ στην σημερινή ανακοίνωση. Αλλά είναι μικρός ο αριθμός των τεστ, έτσι. Οπότε, δηλαδή,
από το 30 που ήμασταν.
Όχι, ρε. Στο 10 είμα. 30 ο
Κικίλιας είπε.
Ο Κικίλιας αυτό το 32% που είπε δεν διευκρινίστηκε ποτέ τι είναι. Είναι θετικά τεστ, είναι σταλήματα, είναι του πληθυσμού. Δεν το είχε πετάξει ένα 30%.
Θετικά τεστ.
Δεν το είχε πει. Είπε τη Θεσσαλονίκη στο 32%. Άστο, το έχω ψάξει διεξοδικά το συγκεκριμένο θέμα. Γιατί...
τι να εννοούσε άλλο, εντάξει.
Τι να εννοούσε άλλο, ξέρω εγώ. Το ποσοστό του στα δίποντα όταν ήταν μπασκετμπολίστας. Τι να σου πω, δεν
ήταν
ξέρω.
Καλός αμυντικός.
Κάπου εκεί δεν ήταν, 32% δεν είχε.
Ναι, ναι.
Στα δίποντα.
Μη σου πω στις βολές.
Στις βολές δεν ξέρω. Άρα σήμερα έχουμε η διασωλωμένη 400, όπως είπαμε, έτσι. Είναι συν 8, ναι, από εχθές, οι απώλειες 59. Τα θετικά τεστ 18,45% συν 7% συγκριτικά με εχθές, με λίγα τεστ επαναλαμβάνω. Και τα τεστ ήταν 11.000, τίποτα δηλαδή. Εντάξει, τώρα ειδικά για τη δεδομένη περίοδο είναι ελάχιστα.
11.000?
11.000 τεστ, ναι.
Και πώς είναι και 2.000 είναι τα θετικά?
Τα θετικά είναι 19%.
Ναι, δηλαδή στα 20.000 θα ήταν περίπου 4.000 θετικά.
Δεν πάει με τέτοια αναλογία όμως. Γιατί όσο μεγαλώνει το δείγμα, πέφτει ο αριθμός των θετικών τεστ. Κατάλαβες. Τώρα εδώ αυτό που κάνουμε τις Κυριακές είναι λάθος. Έτσι, λόγω αργίας βγαίνουν λίγα αποτελέσματα.
Μήνυμα Δημήτρη Τιχάλα.
Με νόημα.
Θα φιλοξενήσουμε σε καμιά ώρα από τώρα. Το ρωτάω, Δημήτρη, πού θα είσαι. Αν δεν πίνω καφέ στο Κολωνάκι, μπορεί να είμαι για ψώνια σε κανένα μολ.
Καλά,
το πιο πιθανό όμως είναι να είμαι στο γραφείο. Οκ. Το κρατάμε.
Πολύ καλά σου απάντησε. Μια και είπαμε είναι δύσκολες ημέρες γενικότερα, να πούμε και συλληπιτήρια στην οικογένεια του Αντώνη Γεωργιάδη, ο οποίος έφυγε σήμερα από την ζωή σε ηλικία 85 ετών. Για την εποχή του, δηλαδή τέλη δεκαετίας 70, αρχές δεκαετίας 80 κτλ. Μέσα δεκαετίας 70. Ήτανε, ως προπονητής ήταν καλός, έτσι, ο Αντώνης Γεωργιάδης. Γιατί ιδίως κάποιοι 40, τους βάζω εκεί, να έχουν μια πιο, όχι και τόσο αντικειμενική τέλος πάντων, εικόνα για τις προπονητικές του ικανότητες. Αλλά αν μιλήσουμε παλιούς, εκείνη την περίοδο, εκείνες τις σεζόν, ήταν από τους καλούς προπονητές. Δηλαδή, να φανταστείς, ήταν στον Άρη το 82-83, τερμάτισε πέμπτος, το 83-84 τερμάτισε τέταρτος και έφυγε ως αποτυχημένος. Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα σχετικά γενικότερα και πρέπει να τα αξιολογήσεις και σε βάθος χρόνου. Δηλαδή, είχε φύγει την τρίτη του σεζόν μετά από τρία μάτς, μετά από εντός έδρας ήταν με τον Όφη, την τρίτη αγωνιστική.
Αλλά... Τι παράγοντα είχατε τότε?
83-84, τι θα ήταν, Κάλεν, αυτή θα ήταν. Τσαρούχα στα ξεκινήματά
του. Ο Δασιγέννης πού ήταν?
Δασιγέννης εκείνη την εποχή ήταν. Δασιγέννης, Κάλεν, εκεί ήταν, ναι.
Ωραία. Αν θέλει ο οποιοσδήποτε μεγαλύτερο σε ηλικία, με καλύτερη μνήμη και γνώση από εμάς, ίσως πάνω από 50, ας καλέσει το 23-17-00-43-44 για να μας κρίνει όλη εκείνη τη φουρνιά, τη γενιά προπονητών που σημάδεψαν τα ελληνικά γήπεδα και να μας αξιολογήσει τον καλύτερο. Δηλαδή,
ο Γεωργιάδης,
ναι. Ο Αρχοντίδης, ο Παπαποστόλου, ο Αλέφαντος, ο Αρχοντίδης είπαμε.
Τον είπε στον Αρχοντίδη.
Παπαποστόλου. Άλλος Έλληνας προπονητής. Ο Καραπατής, πιο παλιός λίγο.
Ναι. Εντάξει, ήταν και εκείνα τα χρόνια.
Ο Παθιακάκης απλά έφυγε νωρίς, δεν ήταν...
Παθιακάκης όχι.
Δυστυχώς έφυγε νωρίς και...
Απλώς θα το θέσουμε το ερώτημα και μετά τις 7, γιατί απευθυνόμαστε τώρα σε 60 άρδες επί της ουσίας, για να έχουν καλή εικόνα, 55 άρδες ας πούμε, και ενδεχομένως λόγω ίντερνετ να μας ακούσουν περισσότεροι αργότερα που θα είμαστε και στα FM τέλος πάντων, στα FM 107,7.
Ένας φίλος εδώ γράφει στο YouTube ότι ο καλύτερος όλων εκείνης της γενιάς ήταν ο Τόζα Βεσελίνοβιτς, τον οποίο και εγώ μόνο ακουστά έχω, αλλά πράγματι νομίζω ότι πρέπει να έχει αρκετές επιτυχίες και να κάθισε και σε πάγκους πιο μεγάλων ομάδων ο Βεσελίνοβιτς. Ο οποίος τώρα, τι ήταν ο Βεσελίνοβιτς?
Γιουγκοσλάβος, χοντρικά.
Προέκυψε στην Ελλάδα και έμεινε τόσα...
Ερχόντουσαν μεγάλοι προπονητές. Ερχόντουσαν μεγάλα ονόματα. Για κάποιο...
Γιουγκοσλάβος, ναι. Ο οποίος πέθανε το 17... ο Λάκης Πετρόπουλος και αυτός πιο μεγάλος, νομίζω.
Τώρα ξέρεις τι συμβαίνει με αυτούς.
Παναγούλια ήταν.
Η δικιά μας ηλικία δεν τους πρόλαβε στα ντουζένια τους αυτούς. Έχουμε μια εικόνα κακή, για να σου πω την αλήθεια.
Έως γραφική.
Σε κάποιους έως και γραφική.
Λόγω Αλέφαντου.
Συνδυάστηκαν με αποτυχίες, με την Εθνική, κάτι πρωτοσέλιδα, αν θυμάσαι, τώρα στα Σπορ του Βορρά το θυμάμαι σαν τώρα, καφέ Μίλτος, σε ένα παιχνίδι της, για τον Μίλτο Παπαστόλου, λέω, της Εθνικής Ομάδας. Τους είχαμε γραφικοποιήσεις σε πολύ μεγάλο βαθμό. Επίσης ήταν γενικώς το ποδόσφαιρο τότε, αν το παρακολουθήσεις, αν δεις δηλαδή παλιά βίντεο, δεις ένα post-game, ας το πω έτσι, με τον Αλέφαντο, με τον Μίλτο Παπαποστόλου, ξέρω εγώ, με όλους αυτούς τον Καραπατή, όλους αυτούς τους προπονητές που ανέφερες. βγάζει πολύ μεγάλη καλτήλα όλο το σκηνικό. Δηλαδή θα δεις κάτι αστυνομικούς από πίσω, σχεδόν χωροφύλακες, με κάτι γυαλιά πατομπούκαλα, αλλά σαρτζετάκης, κάτι τύποι με μουστάκια, πασόκι. Έβγαζε δηλαδή εκείνη η εποχή μια μεγάλη καλτήλα στο ποδόσφαιρο.
Ο Βασίλης Δανίλη ήταν καλός.
Ο Δανίλη.
Με τον Παναθηναϊκό, νομίζω.
Μπόρεσε να διατηρήσει και το σοβαρό του στυλ. Αν και νομίζω μετά στην Ξάνθη δεν έκανε. Έκανε κάτι σπουδαίο. Όταν και θυμάμαι δηλαδή τώρα πολύ πρόχειρα, όταν έφυγε από τον Παναθηναϊκό πήγε στην Ξάνθη. Μετά δεν πρέπει να έχει κάνει κάτι το.
Ναι,
όμως
είπε εκείνο το ιστορικό. Εγώ είμαι 100 χρόνια μπροστά από το ποδόσφαιρο για την εποχή. Το οποίο εντάξει, δεν λέγεται.
Τέλος πάντων, ο Αντώνης Γεωργιάδης, άκουγα και το Σεφτελή σήμερα. Που είχε λένε. Και θα ισχύει προφανώς 100% πάρα πολύ καλές σχέσεις με τους δημοσιογράφους. Δηλαδή το προστάτευε και το προφίλ του κιόλας ο Αντώνης Γεωργιάδης.
Ο Παναγούλιας, κορυφαίος αυτό.
Σε αυτό, ναι. Ο Γεωργιάδης τους έβαζε την προηγούμενη μέρα, την παραμονή δηλαδή ενός αγώνα της εθνικής ομάδος, έβαζε τους ρεπόρτερ μέσα την ώρα που έκανε θεωρία στους παίκτες. Έτσι.
Ναι.
Πολύ ωραίο αυτό. Δεν το θέλεις και εσύ ως ρεπόρτερ να ήσουν την παραμονή του αγώνα στη θεωρία, στην τακτική. Οπότε,
φυσικά.
Ναι, αυτό δημιουργεί και καλές σχέσεις, αυτό δημιουργεί και καλό κλίμα. Το προστάτευε δηλαδή το image του ο Αντώνης Γεωργιάδης από ό,τι άκουσα. Αλλά εγώ για όλους αυτούς έχω μια εικόνα, πώς το πω ρε παιδί μου, παροχημένη εντελώς, ότι ήταν εκτός εποχής κάποια στιγμή. Ενδεχομένως. Αλλά το ποδόσφαιρο αλλάζει. Έτσι. Δηλαδή πώς είναι τώρα οι προπονητές, δεν έχουν καμία σχέση με το πώς ήταν και στο παρελθόν, σε όλες τις χώρες το λέω αυτό. Δηλαδή και στην Ιταλία, άμα δεις πώς ήταν δεκαετία 80 οι προπονητές και οι Ιταλοί, ήταν και αυτοί έβγαζαν καλτήλα.
Ο Γιάννης Γούναρης εδώ, ο γείτονας.
Τι είναι ο Γιάννης Γούναρης, τι έκανε.
Σε αυτή τη συνωμοταξία.
Τι σχέση έχει με τον Γεωργιάδη και όλους αυτούς που είπαμε. Πού έκανε, πού ήταν προπονητές.
Ήταν και στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟ, γιατί. Ήταν πιο μετά από αυτούς που αναφέρουμε τους 80. Ο Γκούναρης νομίζω είναι μικρότερος.
Ως προπονητή, στον ΠΑΟΚ τον θυμάμαι, αλήθεια, ήταν προπονητή στον ΠΑΟΚ ο Γκούναρης.
Ναι, το θυμάται, ναι. Ο ΠΑΟΚ. Έσπασε, ναι, την παράδοση με τον Ολυμπιακό το 92.
Και στον Ολυμπιακό τι ήταν, και ως παίκτης δεν ήταν και εκεί και στους
βεβαίως,
δύο.
Βεβαίως, βεβαίως. Και στους δύο, ναι.
Και ως παίκτης και ως προπονητής. Όχι, δεν τον βάζει.
Και επειδή συνδυάζει το όνομά του σε μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ ως δεξιός μπακ και αριστερά είχε τον Ιωσιφίδη, εξακολουθεί να ταλαιπωρεί το Κώστα Ιωσιφίδης. Και πάλι περαστικά, ο Κυρκώστας ξεκίνησε ήπια, σοβάρεψε η κατάσταση την περασμένη εβδομάδα, μπήκε στο νοσοκομείο, ευτυχώς είναι καλύτερα. Ευτυχώς είναι καλύτερα και όμως παραμένει στο νοσοκομείο.
Καλά.
Παραμένει στο νοσοκομείο ακόμα.
Ναι, για να πάρει εξιτήριο, εφόσον περιγράφεις έτσι την περίπτωσή του, ναι, θα πρέπει να περάσει και χρόνος. Γιατί και οι γιατροί δεν το διακινδυνεύουν να τον αφήσουν στο ντεμί. Θα πρέπει να αναρρώσει πλήρως και να κάνει. Αφού είναι έτσι όπως το λες.
Και μια και λέμε για τα παλιά.
Απομονωμένος, ξέρω... έτσι. Αυτό κάποιοι ενδεχομένως δεν το συνυπολογίζουν. Δεν είναι όπως πας στο νοσοκομείο να αρρωστήσει οποιαδήποτε αρρώστια. Και πηγαίναμε απ' έξω με τα τυροπιτάκια, τους καφέδες, τα φρέντο εσπρέσο και περιμέναμε το επισκεπτήριο και κολομπαρεύαμε και τις νοσοκόμες. Αφήστε μας να δούμε μέσα τον άνθρωπό μας και βάζαμε και μια καρέκλα απέναντι οι μανάδες και καθόντουσαν. Ή
μόνο τηλεφωνικά
σύνοδος.
Και αυτό με δυσκολία.
Με πολύ δυσκολία, έτσι. Ναι.
Μόνο τηλεφωνικά. Και μια και λέμε για τα παλιά, δεν ξέρω αν έχεις φίλο το Μάκη το Τζάτζο στο διαδίκτυο.
Νομίζω
το φοβερό Μάκη Τζάτζο.
Ναι, είναι, είδαλμα.
Φοβερή η ατάκα.
Τι είπε?
Ανέβασε προχθές ένα αφιέρωμα στη χρονιά που η Ξάνθη ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία. Το 1989. Η Ξάνθη, ναι, με Τζάτζο, με Ουζουνίδη, με Γιωργούση στο τέρμα και με έναν φοβερό σκόρερ. 30 γκολ εκείνη τη χρονιά, ονόματι Αδαμόπουλος.
Στη Βιτά.
Ναι, ναι. Φοβερό. Να δεις γήπεδα κατάμεστα όπου έπαιζε η Ξάνθη.
Βέβαια, ναι, εντάξει.
Η οποία ανέβηκε για πρώτη φορά, τελευταία αγωνιστική που ήμουν και εγώ παρόν πιτσιρικάς, στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικός Ξάνθη.
Είχες πάει.
Ναι, γιατί ήταν μια γιορτή. Ήταν μια γιορτή, είχε πάρα πολύ κόσμο και.
Και πήγες.
Από περιέργεια.
Εγώ αυτό δεν μπορώ να το κάνω εγώ με τίποτα. Να πάω, δηλαδή, και στα ταξίδια στο εξωτερικό, όταν πας σε μια πόλη, ρε παιδί μου, παίζει ο Άρης την Πέμπτη, ξέρω εγώ, Europa League, την Τρίτη, Τετάρτη μπορεί να έχει εκεί στην ίδια πόλη κοντά να, έχει, να παίζει Manchester United, ξέρω εγώ, σου λέω, να πάει στην
Έχω πάει, έχω πάει, ναι.
Πήγα μια φορά στην Μπαρτσελόνα, έτσι, για να τους κάνω το... Πήγα μια φορά στο καμπ. Δεν ψήνομαι να πάω σε μάτς που δεν εμπλέκει το Άρης, για να σου πω την αλήθεια. Δεν το έχω δηλαδή έτσι να πάω... Το λέω αυτό με την έννοια ότι παλιά, που δεν είχε και τηλεοράσεις, τηλεοπτικές μεταδόσεις και κάθε μέρα εκπομπές και τέτοια, πηγαίναν και βλέπαν όλες τις ομάδες. Εντάξει, πήγαινε ο άλλος, έβλεπαν παρέες μαζί, ανάμεικτες και βλέπαν ποδόσφαιρο. Δεν θα με έψινε και πάρα πολύ, αλλά τέλος πάντων. Το λέμε αφορμή επειδή πήγε στο Μακεδονικό τότε με την Ξάνθη.
Κάποια μηνύματα από φίλους για το θέμα των προπονητών. Κανείς δεν ήταν καλός προπονητής από όλους αυτούς. Απλά τα είχαν καλά ή με την κυβέρνηση ή με το ποδοσφαιρικό παρασκήνιο ή με τους δημοσιογράφους.
Ένα τώρα δεν είναι.
Καλοί προπονητές εκείνης εποχής ήταν μόνο οι Σέρβοι. Άλλος φίλος, μια αναδρομή στο παρελθόν, Τάις Λίμπρεχτς, Ούρμπεν Μπραμς, ο Ανδρέας Μιχαλόπουλος ήταν της γενιάς, ναι, ο Βασίλης Δανιήλ, ο Γκέραρτ, okay, μια κατηγορία μόνος του, ο Ζαντέρογλου, ο Πιέτρ Πάρκετ, ο Πρόκοπ, ναι,
Γκέρτ Πρόκοπ,
και ο Τέλης Μπατάκης, σωστά, ο Μπατάκης ο οποίος θα εξακολουθεί να είναι καθηγητής στη σχολή προπονητών και αυτός σε μεγαλύτερη ηλικία.
Ναι. Τσατσεύσκι, του Άρη.
Ο Τσατσεύσκι.
Τέλη δεκαετίας 70. Βούλγαρος ο Τσατσεύσκι. Έτσι. Ναι. Έχει πολλούς, τέλος πάντων, από εκείνη την εποχή.
Ας επιστρέψουμε λίγο στα καινούργια, στα νέα μας. Να μπούμε λίγο στη φάση της αγωνιστικής που έρχεται. Και θέλω να αισιοδοξώ θα γίνουν τα παιχνίδια. Μια και οι ομάδες έχουν ένα περιθώριο, ξέρω εγώ, να αναρρώσουν. Σιγά σιγά όλοι προσαρμόζονται. Σάββατο στις 3 έχει Λαμία Τρίπολη. 5 και 4 Ατρόμητος Απόλλων. Και Σάββατο βράδυ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
Ναι, το ντέρμπι, ναι, με το οποίο ασχολούνται.
Πολύ καλό, πολύ καλό.
Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ναι.
Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ναι.
Ναι, τι, ναι, θα βάλει, 40 δίνει εδώ.
Τι θα βάλει ο Μάρκ, τι λες, ξένο, πού να τον βρει, θα τον βρει.
Πού να βρει ξένο, θα τον βρει, ναι.
Θα βρει ξένο, λες, και θα φέρει.
Θα τον βρει, ναι. Ναι. Ο Παναθηναϊκός με ποιον έπαιξε άλλον, με τον Άρη έπαιξε.
Με τον Άρη δεν έβαλε, είχε βάλει το Τζαγκαράκι, το φίλο σου.
Μάλιστα, για να δούμε.
Ναι.
Μήπως βάζει ξένους μόνο στα ντέρμπι των τριών. Να δούμε.
Ποιοι είναι, οι τρεις ποιοι είναι.
Οι διεκδικές του τίτλου, όπως λένε οι ίδιοι.
Τι είναι γιατί ο... Α, να βάζει δηλαδή, το βάλει στο...
Αυτοί που διεκδικούν πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια.
Ναι. Εντάξει, αυτό το διεκδικούν, οκ. Okay. Δεν διαφωνούμε σε αυτό.
Λοιπόν, και την Κυριακή, ΑΕΚ Λάρισα. Στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός παίξε μια απόβολη Μπόλωνη.
Θα λέει, κάνει τέτοιο, λες.
Ναι. Παίξ' το. Άμα το έχει πουθενά. ΑΕΚ Λάρισα την Κυριακή.
Στυλ για να πουλήσει Παναθηναϊλίκη, δηλαδή, για να πιέσει. Για ποιο...
Για διάφορους λόγους, δεν είναι. Πιεσμένος είναι ήδη.
Γιατί
πολύ εύκολα.
Είχε αποβληθεί σε
βέβαια.
Σε ποιο, θύμισε μας, που δεν θυμόμαστε εμείς.
Έχει αποβληθεί σε ένα Κέρκυρα ΠΑΟΚ στο ημίχρονο.
Κέρκυρα ΠΑΟΚ.
Βέβαια, ναι. Και έχει αποβληθεί και σε άλλα παιχνίδια. 2-3 φορές αποβληθεί εκείνη τη χρονιά. Γενικώς είναι ακραίος στις εκδηλώσεις. Τώρα δεν ξέρω αν μεγάλωσε και ηρέμησε, αλλά δεν πιστεύω.
Όχι, ρε, αυτοί δεν αλλάζουν. Είσαι χειρότερος μπορεί να γίνεις. Όσο περνούν τα χρόνια. Καλύτερος δεν γίνεις. Κράτο, για να μας το πεις μετά το break.
Γιατί περίμενε. Την Κυριακή. Στρώνεσαι 3 η ώρα, ΑΕΚ Λάρισα.
ΑΕΚ Λάρισα, ναι.
Ο Κούγιας έκανε πρόταση να λάβει την προεδρία άλλος δικηγόρος. Θα το πούμε σε λίγο.
Αθλητικού δικαίου.
Ο Λαγαρίας, ναι. 5 και 4 το Πανετολικό Άρης.
Αγρίνιο. Θα πηγαίναμε. Ωραίο. Θα πηγαίναμε, αλλά δεν θα πάμε τελικά.
Γιατί?
Στο Αγρίνιο. Πώς θα πάμε, δηλαδή.
Να πας.
Στο Αγρίνιο, τρελό.
5 και 4 το Πανετολικό Άρης. 7 και μισή ΠΑΟΚ ΠΑΣ Γιάννενα. Και
να πάρουμε και τέτοιο.
Τη Δευτέρα και... Βόλος Όφι. Ωραίο και το Βόλος Όφι.
Πηγαίνοντας στο Αγρίνιο, παίρνεις και αμφιλοχέ και παίρνεις και πεκορίνο και τέτοιο. Έχει ωραία τυριά εκεί. Πάνε και αυτά.
Πάμε, πάμε και εμείς στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα επίκαιρα τα σημερινά.
radioprimo.gr.
Εξοικονόμηση ενέργειας όλο το χρόνο, σε κάθε χώρο. Κουφώματα Αλουσί. Η μόνη εταιρεία που με γνώμονα την άριστη ποιότητα και την απαράμιλη εξυπηρέτηση εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας. Κατασκευή, τοποθέτηση και εμπόριο κουφωμάτων. Σύγχρονα υλικά που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εξοικονομήστε ενέργεια επενδύοντας στην υπεροχή Αλουσί. Θα μας βρείτε στον ομό Ημαθίας, στο 11ο χιλιόμετρο Βέρειας Νέας Νικομιδίας. Αλουσίν. Σκοπός μας η απόλυτη ικανοποίησή σας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 233 10 73 281.
Πόσο κοστίζει το αυτοκίνητό σας? Οι αναμνήσεις από τα ταξίδια που κάνατε μαζί του? Το σπίτι σας? Τα όνειρά σας που στέγασε? Η ζωή σας? Η ζωή των δικών σας ανθρώπων? Επειδή κάποια πράγματα είναι ανεκτίμητα και η αξία τους ανυπολόγιστη, ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειες για ό,τι σημαντικό στη ζωή σας. Βρείτε μας εύκολα στο margaritopoulos.com και ενημερωθείτε για το πρόγραμμα που σας ταιριάζει.
Ευτυχώς μου έκανε πρόταση γάμου μέσα στο Πρετσιόζο. Έτσι ήξερα ποιο δαχτυλίδι θα διαλέξω και τι δώρο θα πάρω στην κουμπάρα. Και φυσικά ποιο ρολόι θα κάνω δώρο σε εκείνον. Γιατί τα κοσμηματοπολία Πρετσιόζο και Πολύτιμο είναι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι στην Τούμπα σε επώνυμους οίκους όπως Armani, Gant, Vogue και Seiko. Πρετσιόζο, Γρηγορίου Λαμπράκη 139 και Πολύτιμο Αμφιπόλαιος 22. Για τις πιο όμορφες στιγμές σας.
Θα φύγουμε. radioprimo.gr, 7 παρατέταρτο. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε μια τηλεδιάσκεψη με εκπροσώπους αθλητών, ομαδικών αθλημάτων, με τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, τον κύριο Αβγενάκη. Εκπροσωπήθηκαν πάρα πολλοί αθλητές, όπως αναφέρει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Ο Αβγενάκης στην τοποθέτησή του είπε: «Δεν μου είναι ευχάριστο να κλείνω αθλητικές εγκαταστάσεις. Να ανοίγω θα ήθελα να γίνονται αγώνες, να παίρνουμε διοργανώσεις, να σφίζει από αθλητική ζωή η Ελλάδα. Ωστόσο, οφείλουμε να σεβόμαστε τις απόψεις των ειδικών. Γίνομαι δυσάρεστος, αλλά ως προς το γενικό αίτημά σας για επιστροφή όλων σε προπονήσεις και αγώνες, δεν νομίζω ότι θα έχουμε τόσο καλά νέα σύντομα. Έτσι όπως εξελίσσεται αυτές τις ημέρες επιδημιολογικά τα πράγματα στη χώρα».
Μάλιστα. Τι να κάνει κι αυτός, δύσκολα είναι τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει και πάρα πολλά πράγματα.
Σε ό,τι αφορά την πιθανότητα να δοθεί άδεια διεξαγωγής και σε άλλα πρωταθλήματα, διευκρίνησε πως τα ειδικά πρωτόκολλα Super League 2 και της Volley League και όσα άλλα συντάσσονται, προωθούνται στην Επιτροπή του ΕΟΔΗ και αναμένονται οι απαντήσεις. Αυτό δηλαδή το άφησε ανοιχτό, δεν παίρνει καθόλου θέση. Λέει να εξεταστούν τα πρωτόκολλα από τον ΕΟΔΗ, ειδικά για Volley League και Super League 2, εκεί όπου γίνεται ο μεγάλος χαμός και οι πιέσεις είναι αφόρητες, με πάρα πολλές επιστολές, με τοποθετήσεις, με ανθρώπους να βγαίνουν και να τονίζουν πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση για αυτούς και τις οικογένειές τους, ειδικά για τους ποδοσφαιριστές.
Τι να πεις, εντάξει, μέρα με τη μέρα, ό,τι γίνεται μέρα με τη μέρα. Τώρα και αυτά που ακούω και λέγονται και από πολύ πολύ αρμόδια χείλη για άρση του lockdown 1η Δεκεμβρίου και να ανοίξουν τα καταστήματα εστίασης
Κυλιανική.
Και το Κυλιανική, μακάρι λέω εγώ, μακάρι να ανοίξουν και μακάρι να είναι συνθήκες τέτοιες που να προστατεύουν την δημόσια υγεία και να είναι και πίτα όλα, να είναι τίγκα και το κέντρο στη Θεσσαλονίκη, το κέντρο στην Αθήνα και όλα τα μαγαζιά. Αλλά το βλέπω ανεδαφικό, το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Βλέπω δηλαδή τώρα πώς σε 15 μέρες μπορούμε να μιλάμε για άνοιγμα της εστίασης. Μου φαίνεται και οι ίδιοι δηλαδή που μίλησα με κανένα δύο-τρεις ανθρώπους που είναι ιδιοκτήτες εστιατορίων κτλ. Δεν βλέπουν φως. Και αυτοί δεν βλέπουν φως γενικότερα. Και είναι μια κατάσταση, εντάξει, που παίρνεις λίγη ελπίδα τέλος πάντων από τις ανακοινώσεις για τα εμβόλια. Βγήκε και σήμερα και ήταν η νούμερο ένα είδηση από το μεσημέρι και μετά, ότι μία ακόμη εταιρεία, αμερικάνικη αυτή την φορά, στα τεστ που έκανε στην τολική της δοκιμή η εταιρεία Moderna, έτσι λέγεται, αμερικάνικη εταιρεία βιοτεχνολογίας, 94,5% το αποτελεσματικότητα στο εμβόλιο κατά του κορονοϊού, 90% το είχε βγάλει η Pfizer, όπως είπαμε, την περασμένη εβδομάδα. Και λένε αυτοί ότι τέλος πάντων το μάξιμο μέχρι το Φεβρουάριο ότι θα μπορέσουν να το διαθέσουν. Έχουν κάνει ήδη τις προπαραγγελίες οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, έτσι, όχι μόνο σε όλη την Ευρώπη. Αλλά μέχρι τότε έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Γιατί διάβαζα μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση ότι τα κράτη και οι κυβερνήσεις στο δυτικό κόσμο, σε αντίθεση με την Ασία, την Κίνα, την Ιαπωνία κτλ., που το είδανε πιο μακροπρόθεσμα το πρόβλημα και έχουν πάρει διαφορετικού τύπου μέτρα και τα έχουν καταφέρει και καλύτερα, όλες οι δυτικές κυβερνήσεις, αν το προσέξεις, συμπεριλαμβανομένες και της ελληνικής, πιστεύουν ότι με το που θα βγει το εμβόλιο, ότι θα λυθεί αυτόματα το πρόβλημα με τον COVID. Ενώ ακόμα και οι επιστήμονες οι ίδιοι δεν το συμμερίζουν ότι θα κάνουμε σε μια μέρα το εμβόλιο και τσουπ θα βγαίνουμε και θα κάνουμε τρέλες μετά.
Θα αρχίσει να λύνεται, όχι θα λυθεί σε μια μέρα.
Θα αρχίσει να λύνεται, αλλά θα έχει και πολύ δρόμο μετά το εμβόλιο. Και αφού εμβολιαστεί και το πρώτα η υγειονομική, μετά οι ευπαθείς ομάδες, κουλουμπού, 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 πώς θα το δώσουν και το εμβόλιο και στην Ελλάδα. Άρα γενικώς και επικοινωτρόπως έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας, από όποια άποψη και αν το...
Ας δούμε και ποιοι θα πάνε εμβολιαστούν και ποια θα είναι η συνθήκη, αν θα είναι υποχρέωση, αν θα είναι με την ατομική ευθύνη του
κράτους. Έλα, υποχρέωση δεν θα... Εσύ γιατί τι πιστεύεις, ότι όταν βγει το εμβόλιο του κορονοϊού, πόσοι θα είναι οι αρνητές του εμβολίου?
Δεν μιλάω για αρνητές, μιλάω για ανθρώπους που θα θέλουν να το σκεφτούν.
Νομίζω υποχρεωτικό δεν θα είναι, δεν μπορεί να το βάλει ως υποχρεωτικό γενικότερα, αλλά...
Εσύ
θα...
πηγαίνεις, βγαίνει πρώτη Ιανουαρίου στις δύο πηγαίνεις?
Αν μπορούσα να είμαι στους πρώτους τρεις θα πήγαινα, ναι, εννοείται. Τι ερώτηση είναι αυτή? Υπάρχει κάποιος σόφρον άνθρωπος που δεν πήγε να κάνει το εμβόλιο, αφού βγει δηλαδή και τεσταριστεί και δεν έχει συνέπειες, παρενέργειες κτλ.? Έχει, λέει κάποιες παρενέργειες.
Θέλω καλή ενημέρωση. Πολύ καλή ενημέρωση για να πάρω την απόφαση.
Τι να σου πω. Εντάξει. Το εμβόλιο που έκανε στο στρατό, δηλαδή, και σε ενημέρωση που ήσουν ζαλισμένος κανένα διήμερο.
Ήταν τσεκαρισμένο, ρε φίλε, για δεκαετίες.
Τα πρώτα.
Εντάξει. Ήταν τσεκαρισμένο για δεκαετίες τώρα. Εδώ μιλάμε για κάτι καινούριο. Δεν είναι το ίδιο.
Ρε παιδί μου, τώρα για να βγαίνει από... δηλαδή πιστεύω ότι αν
βγει... σε συνθήκες βιασύνης, έτσι.
Όχι, δεν το πιστεύω. Αν ήταν σε συνθήκες...
Αυτό είναι δεδομένο, είναι αντικειμενικό. Δεν είναι...
Αν ήταν σε συνθήκες βιασύνης και οικονόμας θα το είχαν βγάλει ήδη. Με αυτή την έννοια, θέλω να μας κάνουν
κακό. Όχι, οικονόμα, τι οικονόμα, δεν είναι, όχι. Δωρεάν θα είναι για τους πολίτες.
Εντάξει, οι εταιρείες σίγουρα έχουν ήδη κέρδη. Δηλαδή ο άλλος ανακοίνωσε την αποτελεσματικότητα του εμβολίου και ανέβηκε με το χ. Okay. Δεκτό και αυτό. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα υπάρχει περίπτωση να μην έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για να βγει όπως βγαίνει ένα κανονικό εμβόλιο στην αγορά. Αλλά πρώτα το κάνουμε, είπαμε, όσοι δουλεύουν στα νοσοκομεία, οι γιατροί δηλαδή, μετά τα αστυνομικοί, σώματα ασφαλείας κτλ. Και με στρατός και μετά οι ευπαθείς ομάδες, ηλικιωμένοι, νοσούντες, κουλουμπού, κουλουμπού.
Να πάμε σιγά σιγά στα θέματα της καθημερινότητας. Ναι. Και πριν πάμε στα του ΠΑΟΚ, στα του Άρη,
ποια τα του ΠΑΟΚ,
άλλες ομάδες.
Πνίγει στο 4 στα 4 το Αμπέλ Φερέιρα, που την έχει κάνει την Παλμέιρας από τα παλιά. Δεν τα λες αυτά όμως.
Πόσο παλιά?
Παλμέιρας από τα παλιά, δεν ξέρω. Βάλε, ποτέ. Κάποτε θα είχε κάνει ιστορικά πράγματα η Παλμέιρας, μου διαφεύγει το συγκεκριμένο.
Και τι σημαίνει αυτό για τον ΠΑΟΚ, δεν σημαίνει κάτι.
Το ότι διώξατε το Φερέιρα, τι σημαίνει, που κάνει 4 στα 4 στην Παλμέιρας.
Κρίθηκε, τι να κάνουμε τώρα.
Ναι. Καλά τα πάει πάντως.
Μακάρι να πάρει πρωτάθλημα.
Ε, καλά εκεί έχει και.
Και ο ΠΑΟΚ θα διαφημιστεί.
Καμιά 10 πρωταθλήματα. Θα το πει, ναι.
Ε, βέβαια, από τον ΠΑΟΚ τον πήρανε.
Ναι.
Εκείνος θεωρεί ότι έκανε μεταγραφή. Και, όχι, θεωρεί, είναι μια μεταγραφή. Εντάξει.
Και μηδέν παθητικό στην άμυνα, έτσι.
Μια χαρά, μπράβο του.
Χωρίς να δεχτεί γκολ. Νωρίς είναι ακόμα. Πρέπει να παίξεις έτσι. Κάνα δύο φορές Παλμέιρας πρέπει να βάλεις.
Όχι.
Τίποτα, ούτε μια φορά. Ούτε ένα ευρώ δεν πήρες δηλαδή.
Πήγα καλά στην Τρίτη Γερμανία στο Σάββατο. Και πήγα καλά και στα χθεσινά με τα φαβορί, ως φαβοράκες εγώ.
Εγώ μόνο την Ελλάδα.
Ελλάδα, Δανία.
Μόνο την Ελλάδα 0-2 με φορτούνι έπιασε. Τίποτα άλλο.
Σκορ.
Ε, το έβλεπα 0-2, ναι. Ότι σαν να το είχα δει με 0-2 και θα βάλει γκολ ο φορτούνις. Αλλά στα άλλα μαύρη νύχτα στα βουνά. Δεν έγινε.
Εσύ και ο Κούγιας.
Δεν έγινε τίποτα. Εγώ δεν τον
αποθέωσα.
Δεν είπα ότι ξεφτύλισε τον Van Sip. Είπα ότι το έβλεπα ότι θα σκοράρει.
Να ζητήσουν συγγνώμη, λέει η ΕΠΟ και ο ΨΑΠ. Δηλαδή, επειδή έπαιξε καλά ο Φορτούνης, αν δεν έπαιζε καλά, δηλαδή η άποψή του, αυτό που
βρέθω έλεγε, σήμε, θα
κρίνεται από το αν έπαιξε καλά. Ναι, ναι. Αυτό είναι απειλή συνέχεια όλο τον κόσμο, ναι. Όλο τον κόσμο, για να μην το επιτίθεται. Βάζει μπροστά την επιστήμη του και σου λέει μόνο εγώ έχω δικαίωμα να μιλάω. Δεν θα με κρίνετε εσείς.
Θα Θεώς πάμε στα δικά μας του ΠΑΟΚ και του Άρη και του ΠΑΟΚ μετά το break, να δούμε λίγο έτσι
να, πάνω να πω κάτω. Μόνο να πω
πες, ναι, πες,
για τη θέση του ΑΣ ΠΑΟΚ, που είναι ο μοναδικός μεγάλος σύλλογος που επιμένει στη διακοπή. Και η εξήγηση δόθηκε από τον εκπρόσωπο, τον κύριο Μπεκιάρη, γιατί είναι ένα ερώτημα. Πώς όλοι οι υπόλοιποι παλεύουν και πιέζουν για να επανεκκινήσουν τα αθλήματα και ο ΑΣ ΠΑΟΚ είναι υπέρ της διακοπής. Είπε λοιπόν ο κύριος Μπεκιάρης, περιγράφοντας την κατάσταση, okay, όλα τα γνωστά δεδομένα, και λέει τι θα γίνει σε περίπτωση επανέναρξης, τι θα αντιμετωπίσουν τα τμήματα του ΠΑΟΚ. Γιατί κρατάμε εμείς αυτή τη στάση? Έχουμε και λέμε, λέει, στον ΠΑΟΚ τα τμήματα βόλεϊ ανδρών και μπάσκετ γυναικών προπονούνται στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Εκεί προπονείται και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Άρα θα έχουμε συστέγαση τριών τμήματων. Να κάνουν δηλαδή προπονήσεις κοινές και κοινούς αγώνες κτλ. Σε ένα γήπεδο. Αυτό είναι το βασικό σκεπτικό. Αυτό το αναλύει και για τα υπόλοιπα τμήματα του handball κτλ. Το ότι δεν μπορεί να διασφαλίσει, δεν μπορεί να εγγυηθεί ο ΠΑΟΚ ότι στον έναν χώρο τον δικό του, που συστεγάζονται πολλές ομάδες δικές του που είναι να παίξουν στα πρωταθλήματα, μπορούν να τηρηθούν τα μέτρα και να μην υπάρχει διασπορά του ιού. Αυτό φοβάται. Αυτός είναι ο λόγος που ο ΠΑΟΚ παραμένει αρνητικός. Νομίζω βέβαια ότι το ΤΑΠ ΠΑΟΚ του Βόλεϊ ψήφισε υπέρ της επανέναρξης. Εδώ υπάρχει μια διχογνωμία. Ο σύλλογος είναι κατά στις γενικές επανέναρξεις, το Βόλεϊ είναι υπέρ.
Άρα δεν θέλει ποτέ να. Δηλαδή, ότι ποτέ δεν θα ξεκινήσει, τουλάχιστον για το 2021. Είπαμε, η κατάσταση μέσα στο 2021 δεν πρόκειται να ομαλοποιηθεί και το εμβόλιο να βγει τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Δεν θα εγγυάται κάποιος ότι οι κοινές προπονήσεις ενδεχομένως δεν θα προκαλέσουν διασπορά στο γήπεδο.
Δεν έχει κάποιο χρονοδιάγραμμα. Λέει ότι για τη δεδομένη χρονική στιγμή έχει αυτό το φόβο.
Ναι, ο φόβος είναι. Εφόσον είναι ένα γήπεδο και προπονούνται πολλοί, είναι θέμα σίγουρα. Σίγουρα όσο πιο πολλοί μπαίνουν. Αλλά έχουμε και άλλα ουσιαστικά προβλήματα. Δηλαδή, τα παιδιά που πήγαιναν σε ομάδες όλες, ξέρεις, βόλεϊ, μπάσκετ κτλ.
Εδώ δεν συζητιέται.
Δεκάχρονα.
Δεν υπάρχει.
Δηλαδή, η άθληση για τα παιδιά, τέλος. Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Με ό,τι αυτό και αν συνεπάγεται. Πάμε στο μοντέλο της τηλεκπαίδευσης, που ειδικά για τα μικρά παιδιά είναι. Εντάξει τώρα, είναι δηλαδή.
Αυτό με την τράπουλα σήμερα τι ήτανε?
Μαθηματικά. Τι, στο μάθημα της έκτης δημοτικού στα μαθηματικά,
μάλιστα,
έβγαλε ο δάσκαλος την τράπουλα. Να δείξει τα μαθηματικά. Ρεαλισμός. Ρεαλισμός, νομίζω. Ότι... σου λέει έτσι όπως το πάτε εσείς, 2 χρόνια χωρίς σχολείο, μάθηκαν ένα χαρτάκι τουλάχιστον, καμιά ποκίτσα, καμιά δηλωτή κτλ. Για να περνάτε και τον χρόνο σας. Γιατί για καφενείο σας βλέπω μελλοντικά. Οπότε, να, νομίζω ότι εμπεριείχε πολύ μεγάλο ρεαλισμό αυτό το μάθημα. Έχεις δει μάθημα, δεν έχεις δει φυσικά, γιατί δεν έχεις παιδί που να είναι νηπιαγωγείο ή δημοτικό, να γίνεται με τηλεμάθηση στο δημοτικό, έχεις δει.
Όχι, όχι.
Τι γίνεται. Πού να. Τώρα μιλάμε για πρώτη και δευτέρα δημοτικού, που τα παιδιά αρχίζουν να μαθαίνουν τα γράμματα, να διαβάζουν τονισμούς κτλ. Και κόβεται η δασκαλία τους πάνω που ξεκινάνε να μαθαίνουν. Είναι φοβερά πράγματα τώρα. Δηλαδή το πώς θα αναπληρωθούν αυτά τα είναι διαφορετικό να είσαι, ξέρω εγώ, Δευτέρα Λυκείου, πώς θα αναπληρώσω την εφαρμοσμένη τριγωνομετρία, λέω μια μπαρούφα, ένα μάθημα, δεν ξέρω καν αν υπάρχει πλέον ή αν υπάρχει γενικότερα. Και άλλος σε ένα παιδί πρώτης και δευτέρας δημοτικού, εκεί που πάει να ξεκινήσει να μαθαίνει αριθμητική, ανάγνωση, γράμματα, τονισμούς κτλ., να του κόβεις στο ξεκίνημα. Έτσι. Ειδικά τώρα τα παιδιά που πήγαιναν πέρσι πρώτη και φέτος πάνε Δευτέρα, έχουν φοβερό πρόβλημα συγκέντρωσης, έχουν φοβερό πρόβλημα αφομοίωσης των μαθημάτων και είναι απολύτως δικαιολογημένο. Γιατί η πρώτη και η Δευτέρα σου βάζει τις βάσεις. Έτσι. Δηλαδή δεν γίνεται δηλαδή, να πας στην Τρίτη κατευθείαν. Γιατί επί της ουσίας αυτά τα παιδιά θα πάνε στην Τρίτη κατευθείαν, έτσι όπως πάει η κατάσταση και φέτος. Γι' αυτό λέγανε και πολλοί ειδικοί ότι την πρώτη και δευτέρα δημοτικού τουλάχιστον θα έπρεπε να τα είχε κρατήσει ανοιχτά, εφόσον δεν συμμετέχουν στην διασπορά.
Εντάξει, τα δημοτικά έκλεισαν τελευταία και θα ανοίξουν πρώτα. Όταν ανοίξουν, στο 20 και 21 θα δούμε.
Ναι, θα και οι εκπαιδευτικοί δίνουν φυσικά μεγάλη μάχη. Και θα είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα με την τηλεργασία. Και θα έχουμε και τέτοια και τέτοιο τύπου, έτσι, δηλαδή τράπουλες και τα λοιπά. Εντάξει, είναι μια προσπάθεια. Τώρα εγώ που το είδα live την εκπαιδευτική τηλεόραση, έτσι ως προσπάθεια και τα λοιπά, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι επιμορφωτικό για τα παιδιά. Δηλαδή, κατά πόσο είναι μάθημα, γιατί, ξέρεις, τώρα στο δημοτικό τους έχει... Κάνα 2 ώρες το πρωί εκπαιδευτική τηλεόραση στην ΕΡΤ2, όλες τις τάξεις. Και μετά το μεσημέρι, 2 με 5 θα είναι το τηλεμάθημα.
Όλες τις τάξεις δηλαδή.
Ξεκινάει με το πρώτη δημοτικού. Είχε το τονισμό στην πρώτη δημοτικού, σου λέω που το είδα, και τα επαγγέλματα μετά τη δεύτερη ώρα. Γεια σου. Μετά πάει τρίτη. Μετά το μεσημέρι βγήκε ο άλλος με την τράπουλα στην έκτη. Ήταν, έπαιξε το τέτοιο. Το χαρτάκι. Ωραία. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Αυτά που ζούμε δηλαδή, πραγματικά δεν υπάρχουν.
Όταν επιστρέψουμε θα μιλήσουμε για Κωνσταντέλια, θα μιλήσουμε για το πόσο ο Ολυμπιακός παραδέχεται την παρανομία επάνω στην προσέγγιση αυτών των ποδοσφαιριστών. Θα μιλήσουμε για λεπτομέρειες για όλα αυτά. Κάτι, για πολλούς και διάφορους.
Όσοι κάνουν μεταγραφές δεκάχρονων κτλ. Είναι παρανομία. Όλοι. Έτσι και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Υπάρχει παρανομία σε πάρα πολλές μεταγραφικές περιπτώσεις. Και η παρανομία είναι ότι προσεγγίζεις ένα παίχτη όταν δεν έχεις το δικαίωμα. Όταν όμως αυτό το παραδέχεσαι, τότε καταλαβαίνεις ότι είναι η μέγιστη χαζομάρα. Το να παραδέχεσαι την παρανομία. Αυτό. Εκεί θα μείνουμε όταν επιστρέψουμε σε 2-3 λεπτά και αφού συνδεθούμε και με τον Στάτους.
Okay. Θα δούμε και άλλα πραγματάκια φυσικά. Θα δούμε και το ρεπορτάζ του Άρη, το οποίο αγωνιστικά το έχουμε ξεχάσει, αλλά η ομάδα προπονείται κανονικά και προετοιμάζεται για το μάτς με τον Πανετολικό. Ο Πανετολικός είχε ένα κρούσμα, το οποίο ανακοινώθηκε την Παρασκευή. Η προηγούμενη μας εμπειρία μας υποδεικνύει ότι αν βγαίνει ένα κρούσμα είναι πιθανό να υπάρξουν και άλλα. Οπότε περιμένουμε και τα τεστ του Πανετολικού μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας για να δούμε πόσοι παίκτες θα είναι διαθέσιμοι και ποιοι στο ντεμπούτο του Τραγιάννου Δέλα. Στον μπάσκετ απορώ γιατί ξεκίνησαν. Αυτό, τα μισά μάτς γίνονται και δεν γίνονται, είναι και αυτό ένα ερώτημα. Πάμε στο break λοιπόν, πάμε, και θα επανέλθουμε και με τον Στάτους 107,7.
ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλαίας. Και online στο bigman.gr.
Το ράδιο primo.gr ευχαριστεί το φυσικό τονωτικό Vital Tonicum που μας βοηθάει να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. Φυσικό τονωτικό Vital Tonicum από τον κολοσσό των συμπληρωμάτων διατροφής Doppelherz στα φαρμακεία.
Με το αυτοκίνητό σου είστε ομάδα. Είσαι ΠΑΟΚ, έχεις προνόμια. Τα καλύτερα ασφαλιστικά προϊόντα με την ΠΑΟΚ Insurance. Με το κύρος και την αξιοπιστία της Vision Insurance και το όνομα του ΠΑΟΚ. Για όλα τα οχήματα με άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Στήριξε την αγαπημένη σου ομάδα και εκτός γηπέδου. ΠΑΟΚ Insurance. Γιατί και στην ασφάλεια του οχήματός σου, εσύ κάνεις παιχνίδι.
Πάρε προσφορά στο paokinsurance.gr, στο 2310-24-1926 και στο δίκτυο ασφαλιστών.
Επειδή είμαστε άνθρωποι της τεχνολογίας, των gadget αλλά και της κούτρας, κατεβάζουμε το app του Radio Primo στο κινητό μας τελείως δωρεάν. Από το Google Play και το App Store για Android και iOS. Βάλτε το app του Radio Primo στο κινητό σας εντελώς κουτραντάν.
Δημήτρης Τσορμπατζόγλου και ο Φώτης Πλιάκος ξανά μαζί στο Radio Primo.gr. Μέχρι πότε?
Θα φύγω νύχτα.
Νύχτα θα φύγουμε στο Radio Primo.gr.
Radio Primo.gr στον στάτους 107.7.
Στάτους 107.7. Μπροστά τους.
Χαίρετε, χαίρετε και σε όλο τον κόσμο του Στάτους 107 και 7 Ράδιο Πρίμο και νύχτα θα φύγουμε εδώ κανονικά ο Φώτης Πλιάκος, υγιέστατος, δυνατός, ενημερωμένος και φάτος, πολύ φορμαρισμένος στοιχηματικά. Ναι.
Και φάτος, ναι, διαβασμένος πάντα, στοιχηματικά. Έτσι. Όχι, το τελευταίο διήμερο δεν μπορώ να το αποδεχτώ αυτό. Δεν αλλά θα τα δώσω όλα, τελευταία αγωνιστική του Nations League, θα τα κάνω άνω κάτω, έχει καμιά 80 μάτς.
Ακούω και για το διαβασμένο πάντα κράτα και μια πισινή. Άιντε.
Γιατί ρε ραγκάτσι, πότε θα διάβασε την εκπομπή?
Να μιλήσετε με παραδείγματα, σας παρακαλούμε, κύριε.
Πες μια φορά. Και κλείστονα. Δεν είναι αντιραδιοφωνικό. Ακουγόμαστε 800 φορές. Κλείστονα. Το σάχλα. Το σαχλαμάρα.
Λαϊκιστή. Φορές.
Το λαϊκιστή. Άντε μην πω και τίποτα παραπάνω.
Καλό απόγευμα σε όλο τον κόσμο. Καλό απόγευμα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Μεγάλη εβδομάδα και αυτή.
Καλή εβδομάδα. Όλες οι εβδομάδες είναι δύσκολες από εδώ και πέρα. Και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8. Βάλε λίγο, Παντελή, με ένα βιχαλάκι πιπασόκ, τι γινόταν παλιά, μπορούμε να το ακούσουμε και τι γίνεται
Πασόκ,
τώρα.
Ωραία χρόνια. Ωραία. Αυτές ήταν κυβερνήσεις. Έβηχες και σε βγάζανε στη σύνταξη, δεν σε βάζανε καραντίνα.
Έτσι. Τώρα, από την ανάποδη. Τώρα βύχει κανένας έξω και ενστικτοδός μπορεί να ετοιμάσει και να τον δείρεις. Πασόκ και έπαιρνες και μια συνταξούλα σίγουρα. Έπαιζε και αυτό το ενδεχόμενο. Από δεν θα ξεκινήσουμε, τα παιχνίδια των εθνικών δεν θες έτσι, θα τα δούμε Τετάρτη.
Όσα έγιναν.
Στο τι έγινε, κάνα σχόλιο, τη νίκη του Βελγίου με 2-0 επί της Αγγλίας και αυτό το ωραίο 3-4-3 που έπαιξαν οι Βέλγοι.
Οι Άγγλοι τι παίξανε. Υπάρξει...
Οι Άγγλοι τι παίξανε.
Το ίδιο νομίζω παίξανε.
Το ίδιο παίξανε, δεν το παίξανε ωραία οι Άγγλοι. Διάβασα μια ανάλυση ότι ήταν του Βελγίου πιο ισορροπημένο. Γυρνούσαν και οι back, οι ακραίοι μάλλον, γινόταν 5-3-2 σε φάση άμυνας και πήραν καλή τέλος πάντων βαθμολογία για την τακτική τους. Η Πολωνή μου κάνει εντύπωση που είναι, εσύ άμα δεις τώρα το ρόστερ με Λεβαντόφσκι, με Μίλικ, με Πιόντεκ, με Ζιελίνσκι, με σοκριτικά πάρα πολύ καλό, αλλά είναι εκτός έδρας, ειδικά είναι εντελώς ανύπαρκτη. Και οι Ιταλοί με καμιά 10 απουσίες κέρδισαν εύκολα με 2-0 για το πρώτο γκρουπ τέλος πάντων. Ο Μπάγκεβιτς ιτήθηκε από την Ολλανδία με 3-1, ήταν η πρώτη νίκη για τον Τεμπούρ στην τεχνική ηγεσία των Ολλανδών μετά από 5 παιχνίδια.
Θα φύγει, λέει ο Μπάγκεβιτς. Ξεκίνησε
να φύγει. Ναι. Όχι, ρε. Το είχε πει από. Είχε πάει για τα μπαράζ, είχε πάει ουσιαστικά κάποια στιγμή και τον κράτησαν λίγο παραπάνω τέλος πάντων και είναι υπαρκτά, θέλω να σου πω, τα θα φύγω. Δεν είναι δηλαδή, ξέρεις, εκβιασμός κτλ. Γενικότερα και την Τετάρτη θα προκύψουν αρκετές επιλογές. Η Ρωσία ιτήθηκε με 3-2 από την Τουρκία. Δεν έπαιξε ο μπόμπερ της Ρωσίας, ο Τζουπιά, επειδή βγήκε ένα βίντεο, το οποίο τώρα δεν ξέρω, hacker το βγάλανε, στο οποίο φαίνεται να αυτοικανοποιείται τέλος πάντων μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή. Και πραγματικά με κάνει φοβερή εντύπωση πώς εν έτη 2020 αυτό θεωρείται, ξέρεις, κατακριτέο, φοβερό, εγκληματικό, να μείνει εκτός αποστολής. Οι Ρώσοι τον αφήσαν εκτός αποστολής για να τον προστατεύσουν, ξέρεις, από κάνα πικρόχωρο σχόλιο, ενδεχομένως από τον τύπο της αντίπαλης ομάδας ή και τον εγχώριο τύπο κτλ. Αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ υπερβολικό, για να σου πω την αλήθεια.
Μας έχουν κόψει και την...
Ναι, ναι.
Δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα που πάμε, έτσι.
Βέβαια, ναι. Θα αρχίσει να γίνεται και λίγο το ίντερνετ. Όσο πάει δηλαδή, θα μπορεί να δεις και περιοριστικά μέτρα στο ίντερνετ. Τέλος πάντων, Τρίτη, Τετάρτη, τελευταία αγωνιστική του Nations League.
Ο Όμπλακ παίζει.
Αμφίβολος δίνεται.
Εντάξει, τρε φίλε, μισή ομάδα είναι. Ό,τι και να λέμε τώρα. Όσο και αν ακούγεται υπερβολικό, είναι η μισή ομάδα.
Είναι εμβληματικός, είναι πολύ σημαντικός για τους Σλοβαίνους.
Και στο πρώτο μάτς που ήμασταν καλύτεροι, τους κράτησε ο Όμπλακ. Δεν είχαν τότε Ίλισιτς, νομίζω, έτσι. Τώρα έχει επιστρέψει ο Ίλισιτς.
Δεν είχαν τότε, όχι. Ήταν στην πολύ μαύρη περίοδο του ο Ίλισιτς τότε. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αύριο και μεθαύριο, τα της τελευταίας αγωνιστικής του Nations League. Αύριο έχει, ας πούμε, Ισπανία-Γερμανία στις 10:15, έτσι. Έχει Κροατία-Πορτογαλία. Έχασες από τη Γαλλία.
Είχατε δοκάρια.
Προχθές, ναι. Έχει Γαλλία-Σουηδία. Πάλι τα ματσάκια είναι ωραία. Την Τετάρτη έχει το παιχνίδι της Εθνικής, τα υπόλοιπα, εντάξει, νομίζω ότι περνούν σε δεύτερη μοίρα.
Έχεις καταλάβει ποιο είναι το όφελος της ομάδας που θέλει να προβιβαστεί από την τρίτη κατηγορία στη δεύτερη?
Παίζεις παιχνίδια
Ναι.
είμαι άξιος αντιπάλους κατά κάποιο τρόπο.
Άρα έχεις πιο λίγες πιθανότητες να βγεις πρώτος. Και να πας να διεκδικήσεις μετά σε μπαράζ και ημιτελικά.
Ναι, αλλά πρόκληση. Προφανώς αν προβιβάζεις, παίρνεις νίκες, βελτιώνεις συνολική σου βαθμολογία. Εντάξει, έχεις πιο εμπορικά παιχνίδια. Είναι σημαντικά. Τώρα εμείς είμαστε σε πολύ κακό γκρουπ, έτσι. Δηλαδή τώρα το τρίτο γκρουπ είναι. Πώς το πω, παιδί μου, πολύ φτωχό.
Η σύλλογή μας που είναι σε καλύτερο. Σε
εκεί
καλύτερη
είμαστε.
Μοίρα.
Ναι, εκεί είναι, εκεί είναι.
Αφού αυτοί είμαστε, τι να κάνουμε, το ζόρι.
Εκεί είναι. Δηλαδή προχθές έκανα ένα παραλληλισμό. Χθες μάλλον βλέποντας την εθνική, ότι η πορεία της Ελλάδας στην πανδημία, πώς ξεκίνησε δηλαδή και στην αρχή, πήραμε άριστα από όλους. Δηλαδή και πράγμα, όχι, δεν χρειαζόμαστε να πάρουμε άριστα από τους υπόλοιπους. Δεν υπήρχε, ήταν πολύ λίγα τα κρούσματα, πολύ λίγα τα θύματα, τα νοσοκομεία δεν γέμισαν. Ήταν σαν να πήραμε το Euro δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο. Και τώρα, χθες, βγήκε ότι μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες είχαμε ανά 100.000 κατοίκους το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων. Τώρα, στις 14 Νοεμβρίου. Δηλαδή, πώς έχουμε υποβιβαστεί στο Nations League που παίζουμε με τη Σλοβενία, ξέρω εγώ, το Κόσοβο και με τέτοιους αντιπάλους.
Για εκεί είμαστε.
Για την ώρα, ναι. Για εκεί είμαστε. Δηλαδή και
δεν έχουμε φόρο. Δεν υπάρχει φόρο. Ένας καλός παίκτης να παίξει center for. Ένας ποιοτικός.
Γι' αυτό θα έπρεπε ο Μάνος να το δει αυτό σαν ευκαιρία.
Έτσι.
Και να μπαινε μέσα σε όλα τα παιχνίδια και να τρώγε σίδερα. Να είχε βάλει ήδη δύο γκολ.
Ο Χατζηδάκης.
Ο Μάνος, ο Δημήτρης. Ο center for του
center for, ο Μάνος.
Center for, επιθετικός.
Γιατί το βάζετε στα άκρα. Αυτό στα άκρα έκανε καλή χρονιά στον Όφη. Δεν το βάζετε ακραίο.
Νομίζω σωματότυπος του πιο πολύ για. Μια κεντρικός φόρ είναι τέλος πάντων.
Μάλιστα.
Αλλά έχει πολλές ατέλειες. Γιατί άκουγα ποιοι μπορούν να παίξουν center for στην Ελλάδα. Και άμα το σκεφτείς, ο Μάνος είναι ένας από τους υποψήφιους. Είναι ο Παμλίδης, ο οποίος βάζει γκολ. Ο Μανούσος, ο οποίος δεν είναι center for το παιδί. Σου λέω ποιοι είναι οι διαθέσιμοι, έτσι, που μπορούν να παίξουν. Έχεις κάποιον άλλον να προτείνεις?
Εμένα πολύ ο Γιακουμάκης μου αρέσει και νομίζω ότι είναι και πιο φορμαρισμένος.
Ο Γιακουμάκης πήγε.
Χθες δύο φάσεις ήταν. Τις έβγαλε δύο φάσεις. Τις έχασε.
Ως εναλλακτικές λύσεις. Ποιοι μπορεί να είναι. Δεν έχει center for γενικώς. Ως έθνος. Στην Ελλάδα ποιοι παίζουν center for. Στο Έλληνες.
Ο Χασάνο Ελαραμπή, ο Ανσαριφάρτ.
Γεια σου. Αντίο.
Ο Σβιντέρσκι, ο Τσόλακ.
Και ο Μπρούνο Γκάμα.
Και τρέχα γύρευε.
Ναι, τώρα και εσύ πήρες τον Τζόλακ, ας πούμε. Δηλαδή στον Κουλούρι και τον Τζόλακ και πήρες τον Τζόλακ στο τέτοιο. Άσε με κι εσύ.
Ίδιοι είναι.
Δηλαδή τώρα.
Ίδιοι είναι.
Πάει και ο Κουλούρης. Κάποια στιγμή έλεγες ότι μπορεί να παίξει ο Κουλούρης στην Εθνική. Πήρε μεταγραφή στη Γαλλία, είχε βάλει γκολ στον Ατρόμητο. Δεν υπάρχουν άλλοι center for. Δηλαδή αυτοί είναι ο Παμλίδης, ο Μανούσος. Μου διαφέρει κανένας άλλος. Υπάρχει κανένας άλλος που βάζει γκολ, που σκοράρει.
Ο Γιάννου στον Όφη. Κάποια στιγμή έπαιξε την Εθνική.
Ο Γιάννου στον Όφη.
Μπας και ξαναβρεί τον εαυτό του.
Βάλτονα και τον. Καταλαβαίνεις έτσι, ότι μιλάμε για αυτό για καταραμένη.
Τον Κλάους θυμήθηκε ένας εδώ.
Λέμε για ενεργεία παίκτες.
Πήγε στον Απόλλωνα Λάρισας ο Κλάους.
Έχει βάλει ένα γκολ τα 8 τελευταία χρόνια. Ο συγκεκριμένος.
Στην Εθνική δεν πρέπει να βάλει κανένα όσα μάτς έπαιξε. Κάποια στιγμή θα το ρωτήσω τον Γκαρσία, τώρα θα μου πεις με αφορμή ή χωρίς, αν ο Τζόλης θα μπορούσε, θα έπρεπε ή γιατί δεν συνεχίζει ως φορ. Νομίζω θα έχει ένα ενδιαφέρον. Έτσι, ως φορ μεγάλος, νομίζω σίγουρα ότι μπορεί. Για ποιο λόγο ότι επιμένουν όλοι να τον έχουν στα άκρα? Μπορεί να είναι κάποια παραπάνω τα πλεονεκτήματα. Δεν ξέρω.
Επειδή είναι γρήγορος ενδεχομένως, έχει αυτό το πρώτο ξεπέταγμα να πετάει μπροστά την μπάλα και να ευνηδιάζει τον αντίπαλο. Δεν ξέρω. Πάντως μέσα στην περιοχή είναι δυνατό. Αυτό είναι το ατού του, έτσι. Το τελείωμα που κάνει. Ναι. Το γκολ, ας πούμε.
Το τελείωμα είναι. Το πρώτο στοιχείο είναι το τελείωμα. Ναι. Λοιπόν, μια και λέμε για τον Τζόλι και είναι όλα αυτά τα παιδιά των Ακαδημιών που έχουν προωθηθεί, Τελευταίος είναι ο Κωνσταντέλιας, γεννημένος το 3 ο Κωνσταντέλιας, το 2 είναι ο Τζόλης, το 3 ο Κωνσταντέλιας, το 4 ο Κούτσιας. Όλοι αυτοί είναι κάτω από το όριο ακόμα και της ΚΑΠΑ 19. Δηλαδή θα μπορούσε και ο Κωνσταντέλιας και ο Κούτσιας να παίζουν στην ΚΑΠΑ 17. Ο Κούτσιας είναι ήδη στους μεγάλους, τώρα ανεβαίνει και ο Κωνσταντέλιας. Αυτός ο πιτσιρικάς έχει κάνει όνομα, εντάξει, όσοι ασχολούνται και όσοι γνωρίζουν και φίλοι του ΠΑΟΚ, από το ότι ενδιαφέρει.
Δηλαδή, συγγνώμη λίγο, τώρα,
Μπαρτσελώνα.
Ο Κούτσιας, ας πούμε, το πρώτο γύρο που είδε, το 12 θα το θυμάται, λες, 4, το 6. 6 χρονών στο γύρο
εγώ,
του.
Εγώ δεν, εγώ δεν το θυμάμαι πάντα.
Δεν το θυμάσαι εσύ που είσαι 40 τόσο. Ναι. Ναι. Πού να το θυμάται ο Κούτσιας που ήταν 6 στο τέτοιο. Ναι.
Εκείνος δεν ξέρω τι θυμάται. Ο Κωνσταντέλιας λοιπόν, ένας παίκτης με φοβερή τεχνική, είναι το μεγάλο του πλεονέκτημα. Ένας ποδοσφαιριστής που δεν είναι λόγια, δηλαδή πραγματικά υπάρχουν έγγραφες προτάσεις είτε με χρήματα είτε για συνειδιοκτησία τα τελευταία 2 χρόνια και από την Ατλέτικο και από την Τζέρσι, τη Φούλαμ, τη Βαγιαδολίδ, η Μπαρτσελώνα νωρίτερα. Ένας ποδοσφαιριστής που βεβαίως απασχόλησε και τον Ολυμπιακό. Αυτό δεν είναι, δηλαδή είναι το ευκόλως εννοούμενο, είναι το πολύ αναμενόμενο. Υπάρχει κόντρα των δύο και σε αυτές τις ηλικίες. Πήρε ο Ολυμπιακός έναν παίχτη από τον ΠΑΟΚ, τον Καράκουτη, τον μόνο που πήρε από τον ΠΑΟΚ. Οι υπόλοιποι ήταν ελεύθεροι όταν πήγαν στον Ολυμπιακό, δηλαδή ο Σαπουτζής, ο γιος του πρώην ποδοσφαιριστή, και ο Τσέλιος έμειναν ελεύθεροι και πήγαν στον Ολυμπιακό. Δεν τους πήρε ο Ολυμπιακός τον μόνο που πήρε, τον Καράκουτη, με πάρα πάρα πολλά χρήματα. Και ο ΠΑΟΚ πήρε ένα ποδοσφαιριστή από τον Ολυμπιακό. Προσπάθησαν και πάλι να δελεάσουν την οικογένεια του Κωνσταντέλια, κάτι το οποίο πολύ εύκολα αποδεικνύεται. Αν επιμείνουν λίγο ακόμα και screenshot υπάρχουν σε κινητά και ονόματα υπάρχουν ανθρώπων που το προσπάθησαν, μεταξύ των οποίων και πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής που πρόσφατα τελείωσε το ποδόσφαιρο και άλλοι παράγοντες των Ακαδημιών. Αυτό βέβαια που στον Ολυμπιακό μέσα και από όσα γράφει και ο Νικολακόπουλος και προφανώς είναι βεβαίως από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και το δίνει ο Ολυμπιακός, είναι ότι έχουν κάνει και ραντεβού για να πάρουν τον Κωνσταντέλια. Αυτό φυσικά απαγορεύεται. Είναι παράνομο. Με οποιαδήποτε νομοθεσία, όποιος και αν το προκάλεσε, όποιος και αν πήγε, δεν είχαν κανένα δικαίωμα πριν τον Ιανουάριο του 2021 να συναντήσουν ποδοσφαιριστή ή την οικογένειά του με σκοπό να τους προσελκύσουν και να τους πείσουν να υπογράψουν στον Ολυμπιακό. Το λένε μόνοι τους, κακό του κεφαλιού τους. Έμεινε αυτό, έγραψε.
Γιατί μπορεί να πάθουν τίποτα.
Α, το δούμε στην πορεία. Είναι μια παραδοχή η οποία βγαίνει μέσα από τον ίδιο τον Ολυμπιακό. Εκείνοι λένε ότι η οικογένεια το προκάλεσε. Η αλήθεια είναι ότι αυτοί επέμεναν και πράγματι το ραντεβού έγινε. Όποιος και αν το προκάλεσε, όποιος και αν παραβρέθηκε από την οικογένεια, το ότι ήταν εκεί δύο άνθρωποι του Ολυμπιακού εκπροσωπώντας επίσημα τον Ολυμπιακό είναι παράνομο. Είναι παράνομο και έχει καταγραφεί. Και θα δούμε στην πορεία πού θα οδηγείς. Τώρα από εκεί πέρα, εντάξει, το πρόβλημα του Ολυμπιακού δεν είναι ότι δεν πήρε τον Κωνσταντέλια. Το πρόβλημα είναι ότι βλέπει πως ο ΠΑΟΚ βρήκε το κόλπο, βρήκε τον τρόπο. Δεν είναι μόνο ο Τζόλης, δεν είναι μόνο ο Μιχαηλίδης, όλοι οι υπόλοιποι. Ο ΠΑΟΚ έχει βγάλει ποδοσφαιριστές και άλλους που παίζουν. Γιατί παίζει ο Διαμαντής στον Όφι. Παίζει μια χαρά. Παίζει ο Μπαλογιάννης. Παίζει ο Γατζηστραβός. Αυτή είναι η επιτυχία. Δεν θα παίξουν όλοι τον Ακαδημίο του ΠΑΟΚ στον ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει έκδοση. Αλλά το ότι όλοι αυτοί έχουν θέση στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στη Super League στα 20 τους είναι τρομακτική επιτυχία. Τρομακτική. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο πριν 2 χρόνια ούτε καν να το διανοηθεί δεν μπορούσε κανείς ότι θα γίνει για έναν. Εδώ γίνεται για καμιά δεκαριά.
Το θέμα είναι και η συνέχεια, έτσι. Δηλαδή για να
θεωρήσουμε
κανονικούς παίκτες με μία σεζόν δεν. Έχουμε δηλαδή και άλλα παιδιά στο παρελθόν που κάνανε μια-δυο σεζόν και στη συνέχεια χάθηκαν.
Τι συνέχεια μπορεί να έχει ο Νινούα, ο Άρν, πώς το λένε, ο Περέιρα και όλοι αυτοί που έρχονται. Ποιος ξέρει. Και εδώ δεν ξέρει κανείς τι συνέχεια θα έχουν οι δικοί μας.
Άγνωστο και αυτοί, ναι.
Αλλά έχουν κάνει το βήμα. Έχουν ξεκινήσει. Σε εμπιστεύονται οι προπονητές. Πότε πήγε και 20, ρε πλάκα μας κάνει.
Πήγε και 20.
Κατά τα άλλα, στον ΠΑΟΚ ένα χτύπημα του Ελ Καντουρί.
Και αυτό τώρα γιατί έγινε θέμα, επειδή βγήκε το έγραψε ο Νικολακόπουλος, ας πούμε. Του...
Όχι. Ότι ο Ολυμπιακός, μία ημέρα πριν υπογράψει ο Κωνσταντελιάς την προηγούμενη Παρασκευή, έδινε στην οικογένεια 1,2 εκατομμύρια για 4 χρόνια.
Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί προκαλεί εντύπωση αυτό, αφού από τη στιγμή εδώ και 3-4 χρόνια καθημερινά υπάρχει. Έκλεψε ο ΠΑΟΚ αυτό από τον Ολυμπιακό, ναι, έκλεψε ο Ολυμπιακός αυτόν από τον ΠΑΟΚ. Και από τις δύο πλευρές. Δεν μου προκαλεί, δηλαδή. Θα σου πω, δεν είναι κάτι που σκανδαλίζει προσωπικά.
Αυτό γράφτηκε και είναι αλήθεια, το έγραψα κι εγώ. Το ποσό το λέω τώρα, και ας το διαψεύσουν να μπορούν. Του έδιναν 300 χιλιάρικα το χρόνο.
Εφόσον έχει μπει σε λίστα σκάουτερ και υπάρχει ενδιαφέρον, είναι μια επένδυση, ναι. Ναι, που θα μπορούσε να δικαιολογηθεί.
Αυτοί λένε ότι ποτέ δεν ενδιαφέρθηκαν, ότι η οικογένεια προσπάθησε να πάρει κι άλλη μια πρόταση για να την εκμεταλλευτεί για τον ΠΑΟΚ. Αυτό λένε. Εντάξει. Είναι η αλεπού που ανέβασα και όσα δεν φτάνει, τι τα κάνει.
Πάντως ο Ολυμπιακός έδωσε Έλληνες παίκτες στο εξωτερικό, έτσι, και πήρε λεφτά στον Τζιμίκα, έδωσε το Ρέτσο. Έλληνες τώρα λέω, έτσι, δεν βλέπω για τους ξένους και τα λοιπά. Αυτούς του. Έδωσε τον Νικολάου, έστω και αν πήγε στην Έμπολη, σε χαμηλότερο επίπεδο.
Μεταγραφές του στις ακαδημίες. Δεν είναι, ναι, καθαρά δική του ανάδειξη και δική του προσπάθεια από χαμηλά μέχρι τα 18. Επιτυχία του και πάλι, σαφώς επιτυχία του, αλλά λίγο διαφορετική. Πάμε στο διάλειμμα γιατί φωνάζουν και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
Σκιαμάτρας ΑΕ. 40 χρόνια εξειδίκευση στις κατασκευές. Εξελίσσουμε την ξηρά δόμηση σε ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες. Η εταιρεία Σιαμάτρας, με 60 ασφαλισμένους τεχνικούς, έχοντας βάση στην ασφάλεια, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα, στην Ευρώπη αλλά και σε τρίτες χώρες. Συνεργάζεται με περισσότερους από 100 αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Σιαμάτρας Plasterboard Specialist.
Ο καφές είναι θέμα παράδοσης. Από το χαρμάνι μέχρι τα σκεύη Παρασκευής, είναι το τελετουργικό που λατρεύουμε να απολαμβάνουμε καθημερινά. Και στο καφεκοπτίο Rio de Janeiro, τα αρώματα ταξιδεύουν από τη Βασιλέως Ηρακλείου σε όλη τη Θεσσαλονίκη από το 1977. Φρεσκοαλεσμένοι καφέδες, μονοπικιλιακή εσπρέσο, αυθεντικός ελληνικός, χάλκινα και μπρούτζινα σκεύη για μια ολοκληρωμένη εμπειρία απόλαυσης. Καφεκοπτίο Rio de Janeiro, Βασιλέως Ηρακλείου 32, Θεσσαλονίκη, και στο riocoffee.gr.
Στην αρχή νόμιζα ότι τρελάθηκα. Δεν είχα ξαναγευτεί τόσο ζουμερό μπέργκερ, τόσο τρυφερό σουβλάκι και τόσες εξωτικά νόστιμες γεύσεις. Και όλα αυτά ξεκίνησαν όταν βρέθηκα πρώτη φορά στο Loco Grill. Μετά απλά δεν μπορούσα να σταματήσω. Τα δοκίμασα όλα. Αλήθεια, γιατρέ, μήπως πεινάτε? Loco Grill. Η τρέλα δεν πάει στα βουνά. Θα την βρείτε δυτικά. Καθημερινές προσφορές μέσω Loco App και locogrill.gr. Ώρες delivery 12 με 1.
Πρατήρια υγρών καυσίμων Καόιλ. Αξιοπιστία, εμπειρία, γνώση και οικονομία. Καόιλ. Παντού στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλία. Πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουμε κάθε στιγμή. Καόιλ. Φροντίδα για το αυτοκίνητο και τις ανάγκες σας. Πρατήρια υγρών καυσίμων Καόιλ. Στο δρόμο σας, σε κάθε δρόμο.
Και τι θέλω δηλαδή, γυναίκα? Φρεσκοψημένο καφέ από καλό χαρμάνι κάθε πρωί, αυθεντική ιταλική πίτσα στην πέτρα και πρωινό μπραντς με τους φίλους μου. Εντάξει, είμαι λίγο επιλεκτική. Στα Blue Barista την έχω καταβρει και έγινε και το πρωινό μου και το απογευματινό μου meeting point. Και με το app Blue Barista κέρδισα 10% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα με κάθε delivery. Blue Barista. Fresh Coffee Makers. Βασιλίση Σόλγας 146. 2310-833-490. Κλεάνθους 34. 2310-944-001.
Εξοικονομώ αυτονομώ σημαίνει παγώνεις EcoBuild. Αναβαθμίστε ενεργειακά το σπίτι σας με επιδότηση έως 85%. Καλέστε τώρα στο 2310 55 95 95 και εγκαταστήστε κουφώματα, λέβητα, ηλιακό, τέντες, φωτοβολταϊκά, μονώστε, δώμα, πιλωτή, τείχους. Τα αναλαμβάνει όλα η παγώνεις EcoBuild και τα παραδίδει με το κλειδί στο χέρι. Καλέστε στο 2310 55 95 95 και εξοικονομήστε κατοίκον.
30 χρόνια εξειδίκευσης στην πώληση και τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικών υπολογιστών. Έκεντρο. Όλη η γκάμα προϊόντων και ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε Apple και Windows PC. Αναλώσιμα και περιφερειακά για κάθε ανάγκη. Έκεντρο. Αξιόπιστο στρατηγικό συνεργάτης εταιριών σε Θεσσαλονίκη και Βόρεια Ελλάδα. Καινούργιοι υπολογιστές, desktop και laptop στις πιο ανταγωνιστικές τιμές, με την πολυετή πείρα μας και την εγγύηση της εταιρείας. Έκεντρο, Διάνδρου 31, Άνω Τούμπα. Τηλέφωνο 2310-943-353.
Περισσότερος στάτους. Στάτους παντού.
Στάτους 107,7. Μπροστά τους.
Μεγάλη υπόθεση το Loco Grill, τις λουκουδιές του οποίου απολαμβάνουμε καθημερινά και στην περίοδο της καραντίνας. Κάνουμε τις παραγγελίες μας από το application του Loco Grill, το Loco App, Δευτέρα-Τρίτη. Όλα τα classic sandwich, δηλαδή γυράκος, δηλαδή σουτζουκάκι, δηλαδή σουβλάκι, πιτούλα, ψωμάκι, όπως τα γουστάρετε, με πατατούλες μέσα, με ντοματούλα, με καμιά αληφή, όλα με 2,5 ευρώ. Μέσω του Loco Application μπείτε στο locogrill.gr, βλέπετε καθημερινά τις προσφορές, κατεβάστε και το application για να κάνετε τις παραγγελίες σας από το Loco Grill. Άλλο, για το εκτός από τον νεαρό.
Χτύπησε ο Ελ Καντουρί στην ποδοκνημική, θα φανεί αύριο, είναι κάτι σοβαρό. Ο Ντόγκλας Αουγκούστο δεν έχει κάτι στον προσαγωγό, αλλά κάνει μόνος του. Ο Ζαμπά μπήκε σήμερα με την ομάδα. Για το Γιαννούλη που λέγαμε και όλες τις προηγούμενες μέρες ότι κάτι θα γίνει, κάτι και θα δείτε πόσο γρήγορα θα παίξει. Δυστυχώς μας πρόλαβε ο κορονοϊός. Πιστεύω ότι ο Γιαννούλης την άλλη εβδομάδα θα έκανε προσπάθεια και θα δοκίμαζε να παίξει με την Αιτχόβεν. Τώρα βέβαια τον πρόλαβε ο κορονοϊός, σαφώς θα χάσει και αυτή και την άλλη εβδομάδα και θα μείνει λίγο πίσω και από θεραπεία. Και ο Μιχάη που λείπει στην Ιταλία. Σιγά σιγά επιστρέφουν οι διεθνείς, πρώτος ο Ουαγγέ, θα γυρίσουν οι μικροί της Ελπίδων, οι άντρες θα γυρίσουν από Ρετάρτη, Πέμπτη και μετά, ο Ίγκασον, ο Τσόλακ και σαφώς θα χάσουν όλες τις προπονήσεις. Παρασκευή, να μπουν με τους παίχτες, Σάββατο, να κάνουν και τα τεστ και όλα αυτά για το βράδυ της Κυριακής, τον αγώνα με τον Μπάς Γιάννενα εδώ στην Τούμπα.
Τι ώρα είναι αυτό?
7.30.
7.30 έτσι.
3 η ΑΕΚ, 5 ο Άρης, 7.30 ο ΠΑΟΚ.
Α, θα έχει νταλάκιασμα μπάλας.
Κλείσαμε.
Την Κυριακή. Κλείσαμε. Και το Σάββατο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
Βέβαια, Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός.
Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός.
Χι.
Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός χι.
Χι.
Να δούμε το γενικώς, να δούμε το κλίμα. Τι θα γίνει. Θα παίξει σίγουρα, εντάξει, ρόλο και ο διαιτητής. Ποιος θα είναι και τα λοιπά.
Τι να παίξει σίγουρα. Ρόλο, εντάξει, σιγά.
Βλέπεις το μπολ να μπορεί να παίρνει το χι, δηλαδή, έτσι.
Βέβαια.
Ναι. Εντάξει. Και μετά έχει και Ευρώπη, έτσι, στο καπάκι.
Μεγάλο ματσα, Eindhoven PAOK.
Θα πας, τεράστιο είπες. Παιχνίδι. Θα πας, είπες.
Φώτη, νομίζω δεν θα πάω.
Αποκλείεται.
Κι όμως.
Ε.
Την άλλη φορά το μετάνιωσε.
Ναι. Εντάξει, ναι. Τώρα το λες επειδή είναι πολύ μακρινό ακόμα το... Σε ξαναρωτήσω... Κι όμως.
Στο λέω, το μετάνιωσε.
Την άλλη Τρίτη θα σε ρωτήσω.
Δεν πιστεύω θα αλλάξω άποψη.
Όχι, λες.
Ναι, δεν πιστεύω. Τι να έχω σένα να με... Άσε τώρα.
Ναι. Ό,τι γουστάρεις. Ό,τι γουστάρεις. Και ο Άρης προετοιμάζεται για τον Πανετολικό, όπως είπαμε και νωρίτερα. Μάλλον δεν θα αλλάξει ημερομηνία, ημέρα μάλλον το παιχνίδι. Δεν πρόκειται να πάει Σάββατο. Αναμένεται να γίνει κανονικά την Κυριακή. Περιμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση από την Super League. Τώρα, δύο ήταν οι ψιλοτραυματίες, χωρίς να έχουν κάτι το σοβαρό. Ο ένας ήταν ο Ματέο Γκαρσία, ο άλλος ήταν ο Σαντέ Σίλβα και οι δύο είναι καλά. Προπονήθηκαν κανονικά σήμερα. Οπότε επί της ουσίας και μια και δεν έχει θέματα με COVID, ο Άρης ο Μάτζιος προετοιμάζεται με όλους τους παίκτες. Το προετοιμάζεται με όλους τους παίκτες σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα θα κάνει αλλαγές στην άμυνα. Στα στόπερ, στο τελευταίο παιχνίδι, δηλαδή σε αυτό το οποίο έκανε ντεμπούτο ο Μπεναλουάν, ήταν τιμωρημένος ο Ρόουζ. Οπότε το δίδυμο εκεί ήταν Δελιζήσης Μπεναλουάν. Νομίζω δεδομένης της επιστροφής του Ρόουζ από τιμωρία, ότι θα πάει για γαλλικό δίδυμο στην άμυνα. Λέω εγώ, με τον Δελιζήση ενδεχομένως να μπαίνει στη σειρά ως τρίτος στόπερ. Φυσικά, αυτό οφείλω να το πω, την τελευταία τριετία ο Δέλη όλο ξεκινάει για τρίτος στόπερ και τελειώνει τη σεζόν με πολλά παιχνίδια. Οπότε δεν αποκλείω τίποτα. Θέλω να σου πω ότι δηλαδή, σε ένα θεωρητικό
και
επίπεδο.
Αποχαιρετάει οι προπονητές.
Και αποχαιρετάει οι προπονητές. Πολύ σωστά, έχει αποχαιρετήσει αρκετούς.
Ναι, ναι.
Θέλω να σου πω δηλαδή ότι βάσει αξία στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο, γενικά χαρακτηριστικών κτλ., το Μπεναλουάν Ρόουζ μου φαίνεται το δίδυμο, το βασικό των στόπερ. Αλλά ο Δέλη πάντα, ξέρεις, επειδή οπότε παίζει, είναι μαχητικός, δίνει, έχει αυτή τη μαχητικότητα, ενδεχομένως δίνει και ενέργεια στην ομάδα κτλ. Πάντα κερδίζει τη θέση. Αλλά νομίζω σε ένα θεωρητικό επίπεδο το Μπεναλουάν Ρόζ ότι είναι το δίδυμο. Και από εκεί πέρα το άλλο το βασικό πρόβλημα, και μια και τον αναφέραμε και νωρίτερα, είναι το πρόβλημα. Είναι του center for, έτσι, πρόβλημα θα το πω, γιατί ο Άρης θα έπρεπε να είχε πάρει ήδη γκολ από τα center for του και έχει πάρει μόνο ένα, έτσι, ένα τέρμα έχει πάρει από τον Λόπεθ. Ο Μάνος και ο Λόπεθ λοιπόν παίκτες πάνω κάτω με τα ίδια χαρακτηριστικά, δηλαδή να βγαίνουν έξω από την περιοχή, πιο πολύ δηλαδή να έχουν συμμετοχή στο παιχνίδι εκτός περιοχής. Και ο Σίλβα, ο οποίος θεωρητικά είναι ο τρίτος ο οποίος μπορεί να παίξει αυτή τη θέση, αλλά βάσει των αυτών που έχει δει ο Μάτζιος και στα παιχνίδια στα οποία, στο ένα δηλαδή που έπαιξε ο Σίλβα και στις προπονήσεις, τον θεωρεί παίκτη ο οποίος θα πρέπει να βρει χώρο, να κάνει μέτρα με την μπάλα, είναι γρήγορος, έχει αυτή την εκρηκτικότητα κτλ. Δηλαδή χαρακτηριστικά πιο πολύ για extreme. Πάντως σε θεωρητικό επίπεδο, ενδεχομένως και σε πρακτικό, και ο Σίλβα μπορεί να παίξει τη θέση του φορ. Και από εκεί που Άρης, επίσης το τρίτο δίλημα για μένα, πέρσι ειδικά, ήταν φτώχεια καταραμένη στη θέση των Χαφ. Είχαν βγάλει την σεζόν αγκομαχώντας ο Ματίγια και ο Σάσα. Τώρα έχει Τζέκο, Ματίγια, Σάσα, τον οποίο δεν τον έχουμε πολύ δει φέτος. Και Κάτσε φυσικά, έτσι, ο οποίος παίζει στη θέση και για μένα πάντα είναι εν δυνάμει απέξω, ο οποίος μπορεί να έχει πολύ συμμετοχή. Και εκεί θα έχει θέμα για το ποιοι θα παίζουν. Και το τέταρτο και ενδεχομένως και πιο παράξενο είναι αυτό με τους τερματοφύλακες. Ξεκίνησε βασικός ο Κουέστα, με δεύτερο το Μπουσέ. Για δύο παιχνίδια ήταν πρώτος ο Μπουσέ και δεύτερος ο Κουέστα. Και στο τελευταίο παιχνίδι έπαιξε ο Σιαμπάνης, και ο οποίος είχε καλή απόδοση, έπαιξε και με την Εθνική, ήταν καλός στο προχθεσινό παιχνίδι και μάλλον αυτός θα είναι ο βασικός και στο παιχνίδι με τον Πανετολικό. Έχει δηλαδή από εκεί που πέρσι ο προπονητής είχε δηλαδή λίγες επιλογές, είχε παίκτες στους οποίους τους είχε θέσει αυτός από μόνος του εκτός ομάδας, τον Σούντγκρεν, τον Τιγκινί για μεγάλο διάστημα στη σεζόν. Τερματοφύλακες δεν υπήρχαν, δηλαδή κόντεψα να παίξω ακόμη και εγώ τερματοφύλακα κάποια στιγμή. Έπαιξε ο Τσιλιγκύρης, έπαιξε ο Έμαν, έπαιξε ο Κουέστα, δηλαδή δεν είχε και πολλούς στο ρόστερ πέρσι. Φέτος έχει πλειάδα επιλογών, ακόμα και στη θέση του τερματοφύλακα που συνήθως το δίλημα είναι ανάμεσα σε δύο. Τώρα αυτός, ο Μάντσος έχει και τους τερματοφύλακες να αμφιταλαντεύεται, να έχει δώσει χρόνο και στους τρεις τέλος πάντων. Οπότε αυτά θα έχει να λύσει. Ευχάριστα δηλαδή, ως είδεστε να λέμε στην κλισέ δημοσιογραφική γλώσσα προβλήματα, με τις πολλές επιλογές. Αλλά και πολλά και συνεχόμενα τα παιχνίδια, έτσι. Και βλέπουμε δηλαδή ότι κανένας δεν νομίζω ότι μπορεί να αισθάνεται αδικημένος ή να προβληματίζεται για τον χρόνο του. Γιατί πάντα υπάρχουν απουσίες, πάντα θα υπάρχουν τιμωρίες κτλ. Τα μάτς τώρα θα είναι πολλά. Δηλαδή το επόμενο διάστημα θα δώσει μαζεμένα παιχνίδια με αυτά τα ξαναβόλεις. Οπότε έχω την εντύπωση ότι θα τους δούμε όλους κάποια στιγμή να αγωνίζονται κανονικά.
Πάμε στην Αθήνα. Δημήτρη τη Χάλα. Δημήτρη, τι κάνεις? Καλησπέρα.
Καλά είμαι. Ακούγοντας το Φώτιο, ο Άρης έχει αλλάξει τρεις προπονητές και τρεις τερματοφύλακες.
Έχει αλλάξει τρεις τερματοφύλακες, ναι, τρεις προπονητές. Έκανε μια εμφάνιση και ο Τερζής, ναι, στο Βόλο.
Έκανε μια εμφάνιση και ο Κουέστα με αυτά που είπες.
Όχι ρε, ο Κουέστα δεν έκανε μια εμφάνιση.
Στο έπαιξε Super League.
Στη Super League έπαιξε στο Ευρωπαϊκό σίγουρα. Με την...
με τη Λαμία την πρώτη αγωνιστική.
Με τη Λαμία και μετά... και με, το, και, στο, και με τον τέτοιο, ρε. Και στο Βόλο είχε παίξει. Ο
και στο Βόλο, εντάξει.
Ναι. Okay. Ο Όμπλακ θα παίξει.
Από ό,τι λέγεται, ναι, θα παίξει. Ναι. Είχε ένα θεματάκι, τον άφησε εκτός του χθεσινού αγώνα με το Κόσοβο, το οποίο το παρακολουθούσα έτσι αρκετά παράλληλα με τον αγώνα της Εθνικής. Είχαν πολλά ζητήματα και οι Σλοβαίνοι. Είχαν πολλά. Αν δεν ισοφάριζαν σχετικά γρήγορα μετά το 0-1, δεν νομίζω ότι θα πήγαινε έτσι το παιχνίδι. Νομίζω ότι πιο γρήγορα θα έρχονταν το δεύτερο γκολ. Αλλά έγινε γρήγορα το 1-1 και μετά λίγο άρχισαν να πέφτουν οι Κοσοβάροι. Οι οποίοι, όπως έπαιξαν και με την Ελλάδα, μαχητικοί, στην κόντρα να προσπαθήσουν να χτυπήσουν, έτσι αρκετά σκληρά μαρκαρίσματα και έγινε αυτό το πέναλτι στο 90 φεύγα, που είναι, αφού μπάλα βρήκε κάτω από το νόμο.
Ναι.
Ούτως ή άλλως πάντως νίκη χρειαζόμασταν. Αυτή τη στιγμή μείναμε στο 2-0. Οι Σλοβαίνοι είχαν καλύτερη διαφορά τερμάτων, ήταν στο 7-1, εμείς ήμασταν στο 6-1. Οπότε νίκη χρειαζόμασταν, νίκη χρειαζόμαστε και πάλι.
Τι άλλο γίνεται στην ΑΕΚ, είναι όλοι υγιείς, έτσι?
Ναι, είναι μετά από 10 μέρες περίπου. Για πρώτη φορά είναι αρνητικά όλα τα τεστ. Είναι πρώτο αρνητικό τεστ για Χνίντ, Μάνταλο και ακόμη ένα δεν θυμάμαι ποιον. Για κάποιους άλλους είναι το δεύτερο αρνητικό, οπότε μπαίνουμε σιγά σιγά στη τελική ευθεία για να επανέλθουν όλοι στις προπονήσεις. Φαίνεται ότι άκρη δηλαδή αυτή την πρώτη, το πρώτο κύμα κορονοϊού που τη χτύπησε, γιατί δεν είχε μέχρι τώρα κρούσμα, το ξεπερνά οριστικά. Το πώς θα την επηρεάσει, θα το δούμε όταν ξεκινήσουμε το καλό ξανά οι αγώνες. Γιατί η αλήθεια είναι ότι και διεθνείς λείπαν κάποιοι, και Έλληνες και ξένοι, και πολλοί ήταν χτυπημένοι από τον κορονοϊό και πολλές προπονήσεις χάσαν μέχρι να διαπιστωθεί ότι δεν έχει γίνει διασπορά του ιού. Οπότε αυτή η διακοπή δεν μπορώ να πω ότι βοήθησε ιδιαίτερα την ΕΚΑΤΟ. Okay, ξεκουραστήκαν, πήραν κάποιες ανάσες, αλλά σίγουρα είναι εκτός ρυθμού αρκετοί ποδοσφαιριστές.
Δεν μου λέτε. Από όλη την παγκόσμια αθλητική κοινότητα, και επειδή τα κρούσματα γνωστοποιούνται, υπάρχει κάποιος που κόλλησε δεύτερη φορά μετά από κάποιο διάστημα και ανακοινώθηκε και γνωστοποιήθηκε?
Βέβαια, τερματοφύλακας της Αταλάντα νομίζω είναι ένας.
Καμιά 40 μέρες. 40 μέρες το είχε. Δεν μπορούσε να το ξεφορτωθεί με τίποτα.
Όχι, ενώ είχε φανεί αρνητικό.
Όχι. Τέλος πάντων, νομίζω ότι 40 μέρες, ο Ντιμπάλα σίγουρα. Πρέπει να κόλλησε καμιά 2-3 φορές κιόλας.
Ο Ντιμπάλα, βέβαια. Ο Ρονάλντο.
Ναι.
Ο Ρονάλντο, ο Κριστιάνο 2 φορές. Όχι, μία φορά. Ο Κριστιάνο μία φορά. Αρκετές μέρες. Ζορίστηκε λίγο να το ξεφορτωθεί. Ενώ οι άλλοι βγαίναν τα τεστ στις λιγότερες μέρες αρνητικά του.
Γιατί έχω την αίσθηση ότι και το καλοκαίρι. Όχι, το καλοκαίρι ήταν η καραντίνα που είχε σπάσει το Πορτογαλί και είχε πάει για προπόνηση. Ναι.
Άρα υπάρχει παίχτης, ο Ντιμπάλα, που ενώ είχε 2 αρνητικά τεστ και επέστρεψε. Μετά ξανακόλλησε.
Και άλλοι, ναι, που δεν τους θυμάμαι τώρα. Και άλλοι είναι, Δημήτρη.
Απλά η μοναδική περίπτωση ποδοσφαιριστή, ο οποίος με κορονοϊό βρέθηκε σε σοβαρή κατάσταση, να δίνει μάχη δηλαδή, ναι, για τη ζωή του, είναι ένας πιτσιρικάς της Μομπελιέ, ο οποίος τον είχε χτυπήσει πολύ άσχημα και είχε βρεθεί διασωληνωμένος. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος, εν ενεργεία ξαναλέω, δεν θυμάμαι κάποια άλλη περίπτωση.
Μάλιστα.
Άλλο μυστήριο και αυτό. Και στον μπάσκετ ο ψηλός ο Σέρβος, πώς τον λέγανε, που είχε θέμα που
ήταν... Πέκοβιτς, ο Νίκολα Πέκοβιτς.
Ο οποίος εντάξει είναι τώρα, έτσι.
Ναι, το ξεπέρασε το κίνδυνο, ήταν διασωληνωμένος για δύο εβδομάδες και αυτός στο νοσοκομείο εκεί στη Λατρίδα του, αλλά τα τελευταία νέα τον δίνουν καλά.
Και αυτό δεν εξηγείται επαρκώς νομίζω και επιστημονικός. Δηλαδή το γυμνασμένο είναι το κλου των ποδοσφαιριστών που ευτυχώς...
Θεωρητικά οι δυνατοί οργανισμοί το περνάνε πιο εύκολα. Ωστόσο ένας αθλητής που έχει καταπονηθεί, γιατί τώρα ο Πέκοβιτς είναι παλέμαχος, είναι βετεράνος. Έχει σταματήσει την ενεργοδράση, παλέμαχος, όχι βετεράνος. Προφανέστατα έχοντας υποστεί τραυματισμούς και έχοντας μια μεγάλη επιβάρηση στο κορμί του, γιατί μιλάμε για ένα θηρίο πραγματικό 2-10 πόσο ήταν, πλάς κιλά, μετά τον αθλητισμό παίρνει κιλά. Τα κιλά είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Ναι. Οι υπέρβαροι έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Ναι,
και
ναι.
Στα υποκείμενα νοσήματα που διαβάζω συνήθως, που κοιτάζω λίγο παραπάνω λεπτομέρειες, για παράδειγμα χθες ο γιατρός αυτός που πέθανε εδώ στην Αθήνα ήταν υπέρβαρος, λένε ότι ήταν 160 κιλά. Ναι, μεν 42 χρονών, ναι, μεν δεν είχε κάτι άλλο. Ναι, αλλά ήταν υπέρβαρος.
Ωραία τον άνθρωπο, ναι. Κρίμα, πραγματικά κρίμα. Ναι, τα κιλά είναι σως, είναι...
Ναι, γιατί δημιουργούν τις λειτουργίες πολλά
ώρα. Αναπνευστικές, κυρίως.
Μα όχι μόνο αναπνευστικές, όχι μόνο αναπνευστικές.
Πάντως, το θετικό είναι ότι οι ποδοσφαιριστές το περνάνε light, έτσι. Δηλαδή, από ασυμπτωματική ως μια μέρα πυρετό. Κάτι, και στον Άρη, δηλαδή, μια-δυο μέρες λίγο πυρετό είχε το πιο σοβαρό κρούσμα, ένα, το πούμε έτσι. Και όχι κάτι το ιδιαίτερο όσον αφορά τον πυρετό. Οι υπόλοιποι ήταν...
Θαύμα στα Σκόπια. Θαύμα στα Σκόπια. 12 διεθνείς ποδοσφαιριστές της Under 21 βρέθηκαν θετικοί πριν από δύο μέρες τον κορονοϊό. Σήμερα όλα τα τεστ ήταν αρνητικά. Θαύμα. Ελπίδα για τον παγκόσμιο αθλητισμό και την παγκόσμια κοινότητα.
Τι αγώνα έχουν οι Under 21. Παίζει καμία πρόκριση.
Έχει. Ναι. Παίζει με το Μαυροβούνιο. Όλα τα τέσσερα αρνητικά.
Τα Σκόπια που εντάξει. Κερδίσαν πάλι στο UEFA Nations League, πήραν την πρόκριση στο Euro. Όλα δεξιά τους πάνε.
Α, θα πούνε ότι έγινε κάποιο λάθος, ναι.
Λάθος στο εργαστήριο.
Έγινε λάθος. Λάθος έγινε.
Ωραία. Γιατί δεν υπάρχει κι άλλο λάθος στα δείγματα.
Γενικά, αφού πιάσαμε την κορονοκουβέντα, να πω ότι υπάρχει μεγάλο ζήτημα στον μπασκετικό Ολυμπιακό. Με το τρίτο κρούσμα που βρέθηκε μέσα σε λίγες ώρες. Περιμένουμε τα αποτελέσματα από τον τεστ που υποβλήθηκαν οι αθλητές σήμερα το πρωί. Ο Ολυμπιακός αύριο να φύγει για την Ισπανία. Δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα φύγει. Γιατί υπάρχει διαβόλο εβδομάδα. Παίζει και στη Βαρκελόνη, παίζει και στη Λιόν με την Βιλερμπάν. Είναι στον αέρα γενικά και τα παιχνίδια και το ταξίδι του Ολυμπιακού. Και υπάρχουν φόβοι ότι υπάρχει μεγαλύτερη διασπορά και τα κρούσματα θα αυξηθούν.
Μάλιστα. Και στο Βόλιο αλλάζει κάτι?
Στο Βόλιο αυτό που προκύπτει από τη συνάντηση του Αυγενάκη με τα συνδικαλιστικά όργανα των αθλητών σε διάφορα αθλήματα είναι ότι μην περιμένετε ότι θα ξεκινήσουν όλα τα σπορά μέσα. Αυτό είπε ο Αυγενάκης. Τώρα, το Βόλιο, αν θεωρήσουμε ότι η Basket League και Super League είναι μια άλλη κατηγορία από μόνοι τους, που είναι, γιατί παίζουμε, το Βόλιο θεωρητικά κινήθηκε πιο γρήγορα από όλα τα υπόλοιπα καταθέτοντας πιστό αντίγραφο του πρωτοκόλλου του μπάσκετ για να πάρει το OK. Το ότι δεν υπάρχει απάντηση μέχρι τώρα, επειδή ακούω και διάφορες γραφικές φωνές και από την οικογένεια του Βόλεϊ, και θα μιλήσω και για τον Beach Volley, προφανέστατα οι λοιμοξιολόγοι, όταν υπάρχουν 3.500 κρούσματα και 70 νεκροί την ημέρα, δεν θα κάτσουν να ασχοληθούν σοβαρά με αυτά τα αιτήματα. Ας προσέχανε οι αρμόδιοι να είχαν έτοιμο πρωτόκολλο όταν έπρεπε, τέλη καλοκαιριού, που θα περιλάμβανε το τεστ, για να ξεκινήσουμε κανονικά και να μην τρέχουμε τώρα. Εγώ προσωπικά ελπίζω μην τυχόν στο επόμενο δεκαήμερο δοθεί άδεια για να ξεκινήσουν προπονήσεις μεγάλη κατηγορία των ανδρών και ίσως και των γυναικών. Αλλά με επιφύλαξη. Από ό,τι φαίνεται, πάμε για αρχές Δεκεμβρίου, αν όλα ξεκινήσουν, αν όλα αρχίσουν να εξελίσσονται ομαλά. Και μετά να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού, που είναι Γενάρη. Γιατί αν παίξουν εκεί οι εθνικές ομάδες, πρωτάθλημα Βόλεϊ θα ξαναδούμε τέλη Γενάρη. Αν δεν παίξουν, μπορεί να δούμε και νωρίτερα.
Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
Γεια σας, γεια σας.
Γρήγορα, τελευταίο διάλειμμα.
Γεια σας.
Γρήγορα, γρήγορα.
Πάμε, ναι.
Σκιαμάτρας ΑΕ. 40 χρόνια εξειδίκευση στις κατασκευές. Εξελίσσουμε την ξηρά δόμηση σε ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες. Η εταιρεία Σιαμάτρας, με 60 ασφαλισμένους τεχνικούς, έχοντας βάση στην ασφάλεια, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα, στην Ευρώπη, αλλά και σε τρίτες χώρες. Συνεργάζεται με περισσότερους από 100 αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Σιαμάτρας Plasterboard Specialist.
Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, το δεύτερο 15ήμερο του Νοέμβρη, οι τιμές στις τηλεοράσεις Sony θα σας καθυλώσουν. Με επεξεργαστές νέας τεχνολογίας, η εικόνα σε μια τηλεόραση Sony διαθέτει ασύγκριτο ρεαλισμό και χρώματα που θα σας συναρπάσουν. Και με το λειτουργικό Android TV, η πρόσβαση στο ίντερνετ είναι πιο εύκολη και φιλική. Μπείτε στο electronet.gr και δείτε όλα τα μοντέλα της Sony στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο 2310-764-900 και η Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης αναλαμβάνει να σας παραδώσει στο σπίτι σας την ολοκένουργια Sony Android TV. Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Εδώ νιώθετε ξεχωριστή.
Ευτυχώς μου έκανε πρόταση γάμου μέσα στο Πρετσιόζο. Έτσι ήξερα ποιο δαχτυλίδι θα διαλέξω και τι δώρο θα πάρω στην κουμπάρα. Και φυσικά ποιο ρολόι θα κάνω δώρο σε εκείνον. Γιατί τα κοσμηματοπολία Πρετσιόζο και Πολύτιμο είναι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι στην Τούμπα σε επώνυμους οίκους όπως Armani, Gant, Vogue και Seiko. Πρετσιόζο Γρηγορίου Λαμπράκη 139 και Πολύτιμο Αμφιπόλαιος 22 για τις πιο όμορφες στιγμές σας.
Σε παίρνει από το χέρι, σε συμβουλεύει έχοντας εμπειρία, σε μεγαλώνει με συνέπεια και αγάπη, καταλαβαίνει τι θέλεις και σε στηρίζει μέχρι να τα καταφέρεις.
H1. Σχεδιασμός και κατασκευή του σπιτιού σου. Αγορές, πωλήσεις και ανακαινήσεις με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας. Επενδυτικές προτάσεις και όραμα για το μέλλον.
H1.
Βυθινίας 20, Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-859276 και στο www.h1creators.com.
H1. Δημιουργεί.
Περισσότερος στάτους. Στάτους παντού.
Στάτους 107,7. Μπροστά τους.
Πάμε, πάμε για την τελική ευθεία και για σήμερα, βράδυ Δευτέρας, 16 Νοεμβρίου. Ακούτε Νύχτα Θα Φύγουμε, Ράδιο Πρίμος, Στάτους FM 107,7. Πίνουμε τους ωραιότερους καφέδες από το Καφέ Κοπτίο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Καθημερινά απολαμβάνουμε τον καφέ, την απόλυτη, πραγματικά την υπέρτατη απόλαυση της καθημερινότητάς μας. Αρκεί φυσικά να έχουμε τις κατάλληλες πρώτες ύλες. Όπερ, Καφέ Κοπτίο Ρίο Ντε Τζανέιρο ή riocoffee.gr για να κάνετε τις παραγγελίες σας με απόλυτη ασφάλεια. Καφέδες με ένα κλικ επιτουσίας έρχονται φρεσκοαλεσμένοι στην πόρτα σας χωρίς μετακινήσεις για να τους απολαύσετε όπως τους θέλετε. Καφέδες ελληνικοί, σκούρος, μέτριος, πιο βαρύς κτλ. Ξανθός, μονοπικλιακή εσπρέσο και όλοι οι τύποι για τους καφέδες φίλτρου. Και σοκολάτες φυσικά, τσάγια, χαμομπίλια, σοκολάτες, ό,τι θέλετε. Θα τα βρείτε στο καφεκοπτίο Ρίο Ντε Τζανέιρο, στο κέντρο, στην Βασιλείου Ηρακλείου, αριστερά, έτσι όπως ανεβαίνει στην Αριστοτέλους.
Η Paris Saint-Germain θέλει να αποκτήσει το Ράμος.
Του δίνει πολλά λεφτά, ναι, δεν ανανεώνει στη Ρεάλ. Και του δίνει τεράστιο συμβόλαιο για να πάει και άλλο. Τον θέλουν και άλλες ομάδες.
Ο Ράμος από τη Σεβίλη.
Τον Σέρχιο Ράμος. Από τη Σεβίλη, ναι. Και είναι και νομίζω και.
Δηλαδή δεν λες και σημαία, της Ρεάλ.
Πλέον παρότι, είναι εσύ.
Παρότι παίζει πολλά χρόνια. Έχει παίξει κι άλλο Real, αυτό θέλω να πω.
Έχει διαλύσει όλα τα ρεκόρ σε κατακτήσεις Champions League, σε τελικούς. Εντάξει, είναι. Δηλαδή, τον Περναμπέο θα πρέπει να λέγεται Σέρχιο Ράμος μετά από 20 χρόνια. Δεν νομίζω δηλαδή να υπάρχει πιο επιτυχημένη ομάδα της Real Madrid. Πρέπει να έχουν φτάσει τα 13, δεν έχουν φτάσει.
Ο οποίος είχε φοβερό ρεκόρ στα πέναλτι και έχασε δύο χθες. Στο ίδιο ναι. μάτς με την Ελβετία.
Ναι, ναι. ναι. Μπορεί να το κάνει τέτοιο. Μπορεί να το κάνει τέτοιο. Οι Ουκρανοί έχουν πρόβλημα, από ό,τι διαβάζω. Έχουν τρεις θετικούς στον COVID. Είναι ο Σόμπολ, ο Μακαρένκο και ο Ρίσνικ. Και γι' αυτό το λόγο είναι αμφίβολη η διεξαγωγή του αγώνα με την Ελβετία. Έτσι. Έχουμε, άμα διαβάσει τα ρεπορτάζ όλων των ομάδων, των εθνικών ομάδων, που τα διαβάζω για το στοίχημα, γίνεται ο κακός χαμός. Έτσι. Αλλά, δηλαδή, και δεδομένα τα οποία αλλάζουν κάθε 2-3 λεφτά. Και από ό,τι διαβάζω επίσης, τον Ομπόντο τον θυμάσαι?
Κάτι μου λέει.
Πού έπαιξε στην Ελλάδα? Στην Ιταλία έχει παίξει σε πολλές ομάδες. Περούτζια, Ουντινέζε κτλ. Στην Ελλάδα έπαιξε 2.
Ο Ομπόντο έπαιξε στην Ελλάδα.
Ο Ομπόντο έπαιξε στην Ελλάδα, ναι. Σε 2 ομάδες που τη συμπαθείς κιόλας.
Το Πανιόνιο.
Όχι.
Όχι.
Στην Ξάνθη και στον Απόλλωνα Σμύρνης. Ναι. Δεν το θυμάσαι την Ξάνθη. Ε.
Μπα, όχι.
Όχι. Έπαιξε μια σεζόν στην Ξάνθη και μια σεζόν στον Απόλλωνα Σμύρνης. Απήχθη, λέει, στην πόλη Γουάρι της Νιγηρίας, την Κυριακή. Ωστόσο, κατάφερα να κερδίσει την ελευθερία του. Και το θυμάμαι, είναι η δεύτερη φορά που έπεσε θύμα απαγωγής. Είχε πέσει και τον Ιούνιο του 2012 πριν έρθει στην Ελλάδα. Το θυμάμαι, το διάβαζα στα ιταλικά μέσα. Τον είχε σώσει τότε η αστυνομία. Και οι απαγωγείς, γιατί μπορεί να τον κατηγόρησαν, Δημήτρη?
Τους έδωσε τριάδο στοίχημα που δεν βγήκε.
Κοντά είσαι. Τον κατηγόρησαν για ένα χαμένο στοίχημα στην αναμέτρηση Νιγηρίας με τη Σιέρα Λεόνε.
Ναι.
Έσπρωξαν, λέει, την κοπέλα μου έξω από το αυτοκίνητο. Προσευχόμουν και προσπαθούσα να κρατήσω να κάνω μια κουβέντα μαζί τους. Μου είπαν να σοπάσω και αν έβγαζα κάποιο ήχο θα με σκότωναν, είπε ο Μπόντο. Στη συνέχεια ανέφερε πως κατέφερε να ξεφύγει όταν του ζήτησε να συνομιλήσει με τους συνεργούς του. Λέει, κοίταξα πίσω και αισθάνθηκα ένα χαλάρωμα και έφυγα. Ψιλομπάζει το story του, έτσι, όπως καταλαβαίνουμε. Τέλος πάντων, είναι καλά. Αλλά το πέτυχες, ρε σκύλε, έτσι, το κατάλαβες, ήταν για το στοίχημα ότι ήταν.
Κάποια εκδοχή για το στοίχημα δεν μπορεί να μην ξέφυγε από εκεί. Δεν γινόταν. Στην ηλεκτρονική Παμπουκίδης Νικολαίδης, αυτό το δεύτερο 15ο Νοεμβρίου, για το οποίο πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και σχετική ετοιμασία για την Black Friday την άλλη Παρασκευή, στις 27 Νοεμβρίου, όπου κανονικά, διαδικτυακά, ετοιμάζονται όλοι για πολλές προσφορές. Τώρα το δίκτυο πώς θα αντέξει εκείνη τη μέρα θα είναι ένα ζήτημα, με όλα σχολεία και τα λοιπά, πανεπιστήμια, αλλά και τις προσφορές. Πάντως, γενικώς στην Electronet, αυτό το δεύτερο 15ο του Νοεμβρίου υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες προσφορές σε τιμές σε τηλεοράσει Sony. Τιμές που καθυλώνουν, τέλεια, όπως μας ενημερώνει η Electronet.
Ένα από τα πρόσωπα της επικαιρότητας στις αρκετές τελευταίες ημέρες στην Αγγλία, και είναι και πρόσωπο στο διεθνή τύπο, όχι μόνο στην Αγγλία, είναι ο Ράσφορντ, έτσι, ο επιθετικός της Manchester United, ο οποίος έχει αναφερθεί το story του αρκετές φορές. Έχει πρωτοστατήσει ο άνθρωπος, επειδή προέρχεται από πολύ φτωχή οικογένεια, σε εκστρατεία κατά της αγγλικής κυβέρνησης, που ήθελε να σταματήσει τα γεύματα στα σχολεία για τους μαθητές λόγω COVID, οικονομικών δυσκολιών κτλ. Ήταν από τους λίγους, δηλαδή πρωτοστάτησε πραγματικά και ανάγκασε την κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον 2 φορές να πάρει πίσω την απόφασή της να κόψει το πρόγραμμα παράδοσης τροφίμων, ειδικά για τις ευάλωτες οικογένειες. Αλλά επειδή στην Αγγλία ο ρατσισμός σε πολύ μεγάλο ποσοστό είναι υπαρκτός, έτσι. Υπήρξε ένα, θα το χαρακτήριζα, άθλιο δημοσίευμα χθες της Daily Mail, της Βρετανικής εφημερίδας, η οποία έγραψε, το λέω σε ελεύθερη μετάφραση, ότι αποτέλεσμα, δηλαδή, τι ωραία είναι επί της ουσίας, ο ποδοσφαιρικός αστέρας ο Ράσφορντ, που κάνει εκστρατείες, αγόρασε 5 πολυτελή σπίτια έναντι 2 εκατομμυρίων λιρών. Δηλαδή το παρουσιάζει ως, ρε παιδί μου, ως ένα γεγονός ότι κάνω τις φιλανθρωπίες για να δείξω και από πίσω αγοράζω πανάκριβα σπίτια. Και το πήρανε αυτό, δηλαδή προκάλεσε πολύ αρνητική εντύπωση και στους δημοσιογράφους.
Τα έκλεψε.
Ναι, γι' αυτό σου λέω. Και μάλιστα κάποιοι κάνανε ένα κολάζ, είχε δημοσίευμα της Daily Mail που είχε τον Μπέκαμ, ας πούμε. Μπέκαμ τώρα ξέρεις, έτσι. Μαλλί, κομμωτηρίου, ξανθό από πάνω, τέτοιο, λευκός, ωραίος με τη Βασίλισσα ήταν. Και έγραφε τότε η Daily Mail, ο Μπέκαμ αξίζει να γίνει υπότης, επειδή κάνει πολλές φιλανθρωπίες. Και δίπλα είχαν, και μάλιστα τον είχαν μια φωτογραφία, τον Ράσφορντ, ξέρεις, μια φόρμα λίγο ψιλοξεθοριασμένη κτλ. Σαν να ήταν, ρε παιδί μου, τι να σου πω, μέλος συμμορίας, ας πούμε. Μαυρούκος ο Ράσφορντ κτλ. Αυτό το δημοσίευμα, ότι αγοράζει τα σπίτια. Και τους κράξαν πολύ άσχημα, έτσι, και από την πολιτική και από τη δημοσιογραφία και από το ποδόσφαιρο, φυσικά, πάρα πολύ. Και ο ίδιος ο Ράσφορντ απάντησε ότι, λέει, είμαι στα 23, προέρχομαι από τα λίγα, έτσι ακριβώς το έγραψε. Θέλω, λέει, να προστατεύσω την οικογένειά μου, γι' αυτό πήρα μια απόφαση το 2020 να επενδύσω σε κατοικίες τα λεφτά που έχω. Αλλά πόσο Μπέκαμ. Ο Μπέκαμ ξανθός, ξέρω εγώ, τέτοιος ωραίος να γίνει υπότης για τις φιλανθρωπίες, και ο Μαυρούκος ο Ράσφορντ, ο αλυταράς που αγοράζει σπίτια από την ίδια εφημερίδα.
Με το μήνυμα του φίλου, κλείνουμε, για το ότι ο Μαγκουάιρ στήκησε 80 εκατομμύρια, άρα ο Ράμος, που έχει και μια συγκινική σχέση, όπως γράφει εδώ, με την μισή Βαρκελόνη, πόσο θα κοστίζει. Κλείνουμε σιγά σιγά την εκπομπή. Συνέχεια μέχρι στο Ραγκάτσι.
Περίμενε, θα φάμε και σήμερα με 2,5 ευρώ. Παραγγέλνοντας από το Loco Application όλα τα classic sandwich από το Loco Grill, για να ξεχάσουμε τον πόνο μας, για να πνίξουμε τον πόνο μας στο πιτόγυρο, στο σουβλάκι, στο σουτζουκάκι, στην παντσέτα, στην μπριζολίτσα χωρίς κόκαλο, όλα αυτά τα φοβερά sandwich από το Loco Grill καθημερινά. Σήμερα με παραγγελίες από το Loco Application, κατεβάστε τώρα στο κινητό σας, μόνο 2,5 ευρώ τα classic sandwich.
Αυτά. Καλό βράδυ σε όλους.
Του δίνεις τη σκυτάλη.
Στον κύριο Χρήστο Ραγκάτση και στον κύριο Παντελή Αμπατζή.
Μάλιστα. Γεια σας.